Καλησπέρα.
Καλησπέρα Παναγιώτη.
Γεια σου Δημοσθένη.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι εσύ.
Καλά και εγώ.
Περιμένουμε και τον Αστέρη. Δεν ξέρω ο Νίκος αν θα μπει τελικά, δεν είδα, δεν απάντησε κάτι.
Οκ. Okay.
Πώς πας?
Καλά μωρέ, στον αγώνα.
Άρχισα να παίζω με το Arduino.
Α, ωραία. Και?
Ωραία είναι, εύκολο είναι.
Ναι, ναι, είναι.
Εύκολο είναι. Δηλαδή, ξέρεις, πολύ βασικά πράγματα, άμα θυμάσαι λίγο από τη φυσική του γυμνασίου, του λυκείου, πότε κάναμε. Είναι απλό.
Εντάξει, έχεις και το προβάδισμα σε σχέση με άλλους, ότι ξέρεις αρκετά καλά προγραμματισμό, οπότε νιώθεις ναι, άνετα ναι. Και με την
ναι,
πρόσθεση.
Okay. Όποιος έχει όμως μία εμπειρία από προγραμματισμό σε οποιαδήποτε
ναι,
functional γλώσσα δεν θα έχει πρόβλημα. Είναι... Έτσι κι αλλιώς αυτά που κάνεις σε επίπεδο προγραμματισμού είναι συνήθως απλά τουλάχιστον στην αρχή. Κάποιο loop, κάποιο if then, απλά πράγματα.
Ναι, ναι, εντάξει.
Ωραία. Έχω βάλει στόχο να φτιάξω το... Αυτό θα είναι το πρώτο μου ολοκληρωμένο project. Το υπερθερμόμετρο.
το οποίο τι θα έχει?
Το οποίο θα μετράει τη θερμοκρασία βέβαια. Θα τη δείχνει σε ένα LCD panel. Θα μπορείς να το ρυθμίσεις αν ξεφεύγει από κάποια όρια να χτυπάει ένα buzzer. Και okay. Θα στέλνει και τις μετρήσεις σε κάποιο site στο ίντερνετ.
Με κάποιο, με Ethernet Shield ή...
Ναι, ναι, με Ethernet.
Οκ. Okay. Άκουγεται ωραίο.
Σιγά, σιγά...
Για πρώτο project σίγουρα.
Σιγά, σιγά τα έχω αρχίσει και ένα-ένα τα έχω δοκιμάσει. Δηλαδή σύνδεσα ένα, πώς λέγεται, θερμίστορ, κάτι τέτοιο. Και μετρούσα θερμοκρασία. Κατάφερα, σύνδεσα ένα LCD panel, ένα shield ουσιαστικά. Όχι, δεν είναι shield, αλλά τέλος πάντων είναι φτιάγμενο για να παίζει με Arduino και μπορώ να δείχνω απάνω ό,τι θέλω. Δεν έχω δοκιμάσει το Ethernet ακόμα, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσω να τα ενώνω.
Ναι, ένα ωραίο τέτοιο θα ήταν, μάλιστα το έχει κάνει κάποιος βέβαια, όλα τα έχουν κάνει.
Καλά, όλα έχουν ξαναγίνει.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι μια ωραία ιδέα που
για
είχα
την
δει...
ακρίβεια έχουν ξαναγίνει από τους αρχαίους Έλληνες, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Χρησιμοποιώντας το Arduino εννοείς.
Για πες.
Είχε φτιάξει ένα αρκετά ενδιαφέρον solar powered Arduino temperature
weather station
hub. Ναι. Το οποίο επικοινωνούσε, αν θυμάμαι καλά, με ZigBee, με τα XBees, που είναι ένα πρωτόκολλο.
Το έχω δει το project, ναι.
Α, okay. Δεν ξέρω αν λέμε το ίδιο, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα, αλλά μου είχε φανεί αρκετά έτσι, ενδιαφέρον το ότι δεν έπρεπε να ασχολείσαι καθόλου με τροφοδοσία. Και μπορούσες να μετρήσεις πρακτικά αν έχεις, ας πούμε, αγρόκτημα ή ξέρεις, κάποιο μεγάλο κήπο, εν πάση περιπτώσει, ή βρίσκεσαι σε κάποιο μέρος όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να αλλάζει πολύ από τη μία πλευρά του σπιτιού σε σχέση με την άλλη λόγω, ας πούμε, φυσικής προστασίας του σπιτιού, π.χ. αν είναι σε μία πλαγιά δίπλα και από τη μία πλευρά καλύπτεσαι, δεν έχει τόσο πολύ αέρα. Ήταν πολύ, πολύ ωραίο, πολύ χρήσιμο σε σχέση με το... Ξέρεις, με το να έχεις τροφοδοσία εκεί κοντά ή να αλλάζεις μπαταρίες ή οτιδήποτε.
Όχι, εμένα αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ότι αρχίζω και διακρίνω πώς μπορείς να γίνεις addicted. Δηλαδή, φαντάζομαι, ξέρεις, το φτιάχνεις κάτι τέτοιο και λες τώρα όμως δεν θα ήταν πιο ωραίο να το φτιάξω σαν πλακέτα για να μην είμαι με τα καλωδιάκια που μπαίνουν απάνω στο breadboard. Ξέρεις, να το φτιάξω σαν συσκευή.
Ναι,
και
ναι,
μετά...
Ναι.
Μήπως να πάρω κατευθείαν το τσιπάκι του Arduino και όχι το, πώς λέγεται, ας πω, την πλακέτα που έρχεται μαζί το Arduino.
Εννοείς να πάρεις το controller. Ναι, το NAT, πάρω... το NAT Mega, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, να πάρω μόνο τον controller και να τον βάλω σε δικό μου. Και φαντάζομαι κάπως έτσι
καλύτερας.
Γεια σου, Νάτος.
Τι έγινε.
Καλά.
Καλώς τον.
Άργησα λίγο γιατί μου έκανε ένα update την ώρα που πήγα να πω.
Ναι, το έκανα κι εγώ. Το Skype.
Όχι, εμένα το recorder, αλλά τέλος πάντων.
Α, οκ. Okay. Τι, μας ηχογραφείς.
Όχι, έχω, το έχω κολλημένο πάνω και...
Α. Μπας και κόψω κάτι μέσα. Και... Μπας και κόψω κάτι και το ανεβάσεις εσύ μετά.
Βέβαια, θα κάνω τέτοιο, κατά την παραβολή.
Ο Δημοσθένης, εσύ και εγώ προς το παρόν και περιμένουμε και τον Αστέρη.
Α, ωραία.
Έλεγα στο Δημοσθένη τις πρώτες μου εμπειρίες από το Arduino.
Τι, το έχεις θεήσει, έλα ρε, για πες.
Καλά, δεν έχω κάνει τίποτα, ξέρεις, δοκίμασα αυτά τα πρώτα παραδείγματα που συνδέεις λεντάκια και τα ανάβεις με τη σειρά και τέτοια.
Δηλαδή, εντάξει. Αν το πάρω, θα μπορέσω να ικανοποιήσω το παιδικό μου όνειρο να φτιάξω ένα ρομπότ επιτέλους.
Ναι, στο τέλος ναι.
Όχι, και σύντομα θα τα καταφέρεις. Έτσι, απλά πράγματα μπορείς πολύ εύκολα να φτιάξεις. Απλά, όχι και τόσο απλά, απλά σε βοηθάει να κάνεις λίγο πιο σύνθετα πράγματα πολύ εύκολα.
Πώς προγραμματίζεται, χαμηλή γλώσσα ή...
Όχι, super high level και πολύ απλή βασικά. Είναι μια γλώσσα... Ουσιαστικά, που αν θυμάμαι καλά, προέρχεται από τη γλώσσα wiring και λέγεται processing, αν θυμάμαι καλά. Αλλά... το αντίθετο, λέγεται wiring και βασίζεται σε processing.
Δεν ξέρω, πάντως εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ C.
Εννοείς ότι έχει curly brackets για blocks και ουσιαστικά παρόμοια syntax. Αλλά δεν έχει παρόμοια... φυσικά ούτε data. Pointers.
Ναι, όχι, pointers και τέτοια πράγματα, τουλάχιστον εγώ δεν συνάντησα. Αλλά έχει τα... ότι θα συναντούσεις σε μια παρόμοια γλώσσα που έχει βάση της τη C. Δηλαδή και PHP, άμα ξέρεις.
Ναι, ακριβώς.
Φαντάζομαι με data structures δεν θα έχει πολύπλοκα πράγματα.
Arrays.
Έχει.
Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεσαι και πάρα πολλά.
Ναι, αυτό ακριβώς, ναι.
Ναι, δεν χρειάζεσαι, γιατί πρακτικά input-output κάνεις και πολύ βασικό calculation σε αυτό το input-output, τα οποία είναι συγκεκριμένα ports, ή αν θέλεις, pins που έχει το Arduino πάνω.
Ναι, εντάξει, μπορεί να θέλεις, δηλαδή ένα array μπορεί να, αν έχει σκοπό, ας πούμε, να βγάζεις κάτι σε μία οθονούλα, σε μία LCD οθόνη, θες να κάνεις κάποιο string manipulation. Αν θέλεις να έχεις κάποιο lookup table για κάποια πράγματα, θέλεις κάποια arrays, αλλά τα έχει αυτά και είναι πολύ προφανή. Δηλαδή αυτό, όποιος έχει γράψει PHP, θα του είναι προφανές το πώς δουλεύει αυτό το πράγμα.
Και πόσο το πήρες, Παναγιώτη?
Συνολικά, όλα αυτά που πήρα νομίζω ότι έκαναν γύρω στα 120 ευρώ.
Α, δεν είναι πολλά.
Πήρε πολλά πράγματα όμως, Παναγιώτης. Είναι ναι, πολύ ναι. Φινό. Νίκο, το βασικό board μπορείς να το βρεις και με 20 ευρώ. Δεν είναι...
Όχι, εγώ πήρα...
Μιλάς, υποθέτω ότι το έχεις και εσύ, Δημοσθένη.
Ναι, εγώ το έχω χρόνια. Έχω περάσει από 2-3 γενιές.
Είναι μπροστά. εγώ πήρα ένα board που το πήρα με ένα starter kit, το οποίο περιλαμβάνει μαζί και κάποιες αντιστάσεις και κάποια transistors και κάποια τέτοια, τα οποία φαντάζομαι ότι συνολικά τα αγοράζεις αρκετά πιο ακριβά από ό,τι θα τα αγόραζες από μόνα τους, γιατί ακριβώς απευθύνεται στον άσχετο και του τα έχει όλα μαζεμένα. Ένα shield που είναι Ethernet shield και ένα LCD panel αντίστοιχα φτιαγμένο για να παίζει με το Arduino. Νομίζω ότι αυτά πήρα και έκαναν τόσο.
Οπότε, και,
και
το Ethernet shield...
Μαζί,
το
είπες.
Ναι, ah, okay, sorry, μου ξέφυγε.
Okay, αυτά. Okay. Οπότε, δηλαδή, αν δώσεις 100 κάτι ευρώ, μπορείς να πάρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να κάνεις όχι κάτι απλά, όχι κάτι μόνο πολύ απλό, αλλά και αρκετά πολύπλοκο. Δηλαδή, κάτι που να μιλάει στο ίντερνετ, να δείχνει πράγματα σε ένα LCD panel, να ξέρεις.
Πολύ πληροφορικά πράγματα σκέφτεσαι. Εδώ μιλάμε για ρομπότ τώρα.
Ναι,
εντάξει, να τα πούμε λίγο με τη γλώσσα. Ναι, να κάνεις control μερικά stepper motors, ένα διαστέρβος.
Έχει ένα
sonar.
Έχει ένα stepper motor μέσα στο
starter kit.
Ναι.
Καλά, ούτως ή άλλως αυτά σε πολλές περιπτώσεις εξαρτώνται από πολλά άλλα πράγματα, Παναγιώτη. Δηλαδή, αυτό που έχεις στο starter kit θα σε βοηθήσει να δεις λίγο πώς δουλεύει, πώς αυτό. Να το χρησιμοποιήσεις. Αλλά για να φτιάξεις ένα ρομπότ θα χρειαστείς πολύ πιθανόν μεγαλύτερα servos, θα χρειαστείς μάλλον τροφοδοσία μεγαλύτερη από αυτή που θα σου δώσει το supply του Arduino, γιατί δεν θες να το υπερθερμάνεις. Δηλαδή, εντάξει, θα χρειαστείς διάφορα πράγματα που δεν θα δίνει σίγουρα το κοιτάκι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι με το κοιτάκι θα φτιάξεις ρομποτάκι, αλλά σίγουρα με Arduino μπορείς να φτιάξεις πολύ ωραία πράγματα. Και Νίκο, αν θες να το κοιτάξεις, υπάρχει και πολύ ωραίο community που ασχολείται.
Ναι, αυτό έχω διαβάσει κάτι σχετικό, ναι.
Λοιπόν, για μέχρι να μπει ο Αστέρης, Νίκο, είδες αυτό το βίντεο που ανέβασες, γιατί εγώ δεν το είδα ακόμα. Το ντοκιμαντέρ για το Netscape.
Το είδα. Είναι τραβηγμένο, δεν είναι δραματοποιημένο, είναι τραβηγμένο εκείνες τις μέρες που βγάζανε open source την release του Communicator και παρακολουθεί, ας πούμε, το ντοκιμαντέρ της την πορεία προς το live που ήταν κάποια στιγμή το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, και τις πίεση που είχαν οι προγραμματιστές να προλάβουν, γιατί έπρεπε να κλείσουν πάρα πολλά bugs. Και μετά, αυτό είναι το κύριο δηλαδή μέρος της ιστορίας, και μετά έχει και λίγο μετά που αγοράζεται από την American Online η Netscape και τέτοια.
Θα βρείτε λεπτομέρειες στο metablogging.gr. Ενδιαφέρον είναι αυτό και είναι ωραίο που σώζονται μερικά τέτοια πράγματα.
Εντάξει, για μένα έχει μια περισσότερη, ας πούμε, έτσι, συναισθηματική σημασία, γιατί θυμάμαι αυτές τις μέρες. Θυμάμαι όλη αυτή την ιστορία, ξέρεις, που... Και ειδικά επειδή δουλεύοντας σε μια εταιρεία που ήταν στο αντίπαλο στρατόπεδο της Microsoft, ήμουν στην Oracle τότε, και ήταν και επίσημη πολιτική εσωτερικά στην εταιρεία να μην χρησιμοποιούμε Explorer, αλλά να χρησιμοποιούμε Netscape, μέχρι και πολλά χρόνια μετά, πώς λένε, την επίσημη επικράτηση, ας το πούμε έτσι, του Explorer, ξέρεις, αυτά τα παρακολουθούσαμε με κάποια ένταση τότε. Και τώρα έβαλα και με τον ντοκιμαντέρ, έβαλα και στο μυαλό μου τις εικόνες του, τι ήταν από εκεί πέρα. Άλλο να διαβάσεις από τις ειδήσεις, ας πούμε, σαν κείμενο, και όλα να βλέπεις τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πιτσιρικάδες, εντελώς φρικιά, έτσι, εντελώς hackers. Αυτός ο Τζάμι Ζαβίνσκι, που ήταν και από τους co-founders της Netscape, είχε μπλε μαλλί, ας πούμε, να το δεις
και δεν πρόλαβα να το δω.
Το μισό του κεφάλι ήταν κουρεμένο. Μετά ήταν μια γυναίκα, μάλλον, την οποία τη λέγανε Τάρα, που φαινόταν σαν αγόρι, απλώς παχουλό αγόρι. Πολύ ιδιόμορφες, έτσι, φυσιογνωμίες.
Ωραίο. Εγώ έχω κατεβάσει, γενικά έχω φτιάξει μια βιβλιοθήκη από διάφορα τέτοια ντοκιμαντέρ, ταινίες που ασχολούνται με τις αρχές του σύγχρονου computing. Και υπάρχει αρκετό υλικό, απλά πού να το βρεις, και πολλά από αυτά δεν πουλούνται καν ούτε online. Ναι.
Ναι,
εδώ είμαι. Περιμένουμε με αγωνία την επόμενη πρόταση.
Α, όχι, αυτό. Αυτό. Βασικά περιμένω τον Αστέρη, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα που σχετίζονται και με τα...
Ήρθε από την Αίγυπτο.
Με αυτά που γίνονται στην Αίγυπτο, και επειδή το έχει παρακολουθήσει, ήθελα να είναι online.
Πάντως, πριν, Παναγιώτη, που έλεγες, για να το κλείσουμε, γιατί φαντάζομαι θα... Όταν θα έρθει ο Αστέρης, θα έχει να μας πει πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα, και επειδή βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια νυφάλια διάθεση. Έχετε ακούσει για ένα project που είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, πέρυσι από δύο designers στην Νέα Υόρκη, οι οποίοι κάνανε ένα Kickstarter campaign και φτιάξαν ένα τρίποδο, ξέρω εγώ, ένα adapter για το iPhone, για να μπορείς να παίρνεις ταινίες, νομίζω. Λέγεται, ναι. Glyph.
Ναι.
Πώς λέγεται?
Glyph. G-L-I-F. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το site, αλλά αυτό που έλεγε πριν ο Παναγιώτης είναι άμεσα σχετικό, γιατί έλεγες ότι φτιάχνεις κάτι και θέλεις, σκέφτεσαι, πω θα ήθελα να το κάνω αυτό πλέον από prototype με Arduino και breadboards και καλώδια αριστερά-δεξιά και ένα σπαγκέτι και ξέρεις που περνάει η γάτα σου, ξέρω εγώ, και το διαλύει, ας πούμε.
Ναι.
Θες να το κάνεις μια συσκευή που να ενδεχομένως να αντέχει σε κακές καιρικές συνθήκες, να μπορείς να το βιδώσεις κάπου, να το βάλεις να είναι πιο μικρό ενδεχομένως. Και έχουν αρχίσει και υπάρχουν εταιρείες. Είναι σχετικά δηλαδή μια τάση τώρα όπου μπορείς σχετικά εύκολα να πας να βρεις manufacturers στην Κίνα και να φτιάξεις προϊόντα σχετικά γρήγορα και αρκετά φθηνά.
Ναι, ισχύει αυτό και εμένας φίλος μου το χρησιμοποίησε πρόσφατα. Που...
Ποιο λες, το Kickstarter, γιατί το Kickstarter απλά είναι ένας τρόπος για να μαζέψει.
Όχι, για Κίνα, για παραγωγή.
Okay.
Έχουν φτιάξει ένα σαν τερματάκι για ποδόσφαιρο, το οποίο όμως ανοίγει, είναι ένας κύλινδρος, τον οποίο όταν τον ανοίξει κάπως ξεδιπλώνεται όλος ο μηχανισμός και είναι ένα έτοιμο τερματάκι. Μπαζούκα το λένε. Και ήθελαν ακριβώς για να το δείξουν σε κάποιες εκθέσεις και κάτι τέτοια να φτιάξουν κάποια prototypes και μου είπα ότι ήταν σχετικά εύκολη η διαδικασία να το παράγουν στην Κίνα σε κάποια εργοστάσια που φτιάχνουν prototypes και τα οποία μετά αν θέλεις μπορούν να συνεχίσουν και σε μαζική παραγωγή.
Βέβαια... Μπήκα και βλέπω τον Glyph τώρα, πολύ ωραίο είναι.
Ναι.
Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, πρόσφατα είχα διαβάσει μετά το Glyph, ήταν ντοκιμαντέρ, ήταν, δεν θυμάμαι, κάπου, μπορεί να ήταν άρθρο και να το έχω συγκεχημένο στη μνήμη μου, αλλά πρέπει να ήταν κάποιο άρθρο λοιπόν, τώρα που το θυμάμαι καλύτερα, κάποιος ο οποίος ήταν ήδη αρκετά πετυχημένος, inventor πρακτικά, δεν παρουσιαζόταν ως entrepreneur, ήταν inventor ο οποίος είχε ξεκινήσει να το κάνει αυτό και έλεγε τι πρέπει να προσέξεις εάν σε ενδιαφέρει να αρχίσεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν σε ενδιαφέρει να αρχίσεις να κάνεις manufacture πράγματα, τις δικές του εμπειρίες και πού την είχε πατήσει, τι είχε κάνει λάθος, ποιους έπρεπε να εμπιστευθεί και ποιους εμπιστεύτηκε στην αρχή και του κλέψαν την ιδέα ή κάνανε κακό manufacturing στο προϊόν και απέτυχε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και νομίζω ότι είναι δείγμα της εποχής του πώς με πολύ μικρό overhead μπορείς να ξεκινήσεις, έχοντας πολύ λιγότερα λεφτά από ό,τι χρειαζόσουν πριν από ίσως 10 χρόνια, να ξεκινήσεις να φτιάξεις ένα προϊόν που πλέον όχι
να
μόνο...
Παράγεται βιομηχανικά μαζικά και να πουλιέται σε όλο τον κόσμο.
Ακριβώς, αλλά ταυτόχρονα, χωρίς να υπάρχει αυτή η υποχρέωση που υπήρχε πριν από ακόμα και 10 χρόνια, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, ακόμα και οι πιο μεγάλες εταιρείες υπολογιστών, η Compaq τότε, η Dell, όλοι, η IBM, είχαν stock. Η έννοια του stock πλέον έχει καταργηθεί, δηλαδή το διάβαζα προχθές για τον Tim Cook μετά την πλέον πρόσφατη αποχώρηση του Jobs, ότι ο Cook ήταν αυτός που έφερε την επανάσταση και στην Apple, δηλαδή εκεί που η Apple κρατούσε στην αρχή stock μηνών, σταδιακά το μείωσε και τώρα είναι όλα just in time. Και με αυτό το just in time manufacturing πλέον μια μικρή επιχείρηση, μια ομάδα λίγων ανθρώπων που έχουν μια ιδέα και κάποια χρήματα μπορούν να κάνουν scale πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν ή να βρουν επενδυτή για 5 εκατομμύρια, ας πούμε, ή 10 εκατομμύρια.
Αυτό σηκώνει διερεύνηση, γιατί στην πραγματικότητα τώρα περιγράφεις το lean startup στο hardware.
Ναι.
Την αντίστοιχη προσέγγιση, ας πούμε, που έχεις ακούσει την ορολογία για τα lean startups.
Ναι.
Εντάξει, το οποίο στο hardware η Dell νομίζω ότι το καθιέρωσε.
Ίσως το ξεκίνησε, ναι.
Το έκανε mainstream, τέλος πάντων.
Ναι, αλλά η Dell είχε... Καταρχάς δεν ξέρω πόση έρευνα είχε. Είχε απλώς development. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο το σχεδιάζει εκ του μηδενός, το σέλνεις για prototyping στην Κίνα και όμως σου κάνει το μετατρέψει σε παραγωγή κατευθείαν.
Όχι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, εντάξει, το software μπορείς να το κάνεις αυτό εύκολα. Βγάζεις μια beta, βρίσκεις τα προβλήματα, παίρνεις feedback, κάνεις συνέχεια iteration και βελτιώνεται. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτός που έφτιαξε το Glyph, τα παιδιά, νομίζω δύο ήταν οι αρχικοί designers, αλλά νομίζω είχαν φτιάξει το prototype, δεν ξέρω, με foam, ξέρω, δεν ξέρω με τι το είχαν φτιάξει, προτού αποφασίσουν ότι OK, το πάμε για manufacturing. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει iteration και στα προϊόντα, στο hardware, αλλά μάλλον πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός από ότι στο software. Δηλαδή, η έννοια αυτή του lean startup που έχεις κάποιες συνιστώσεις του software development, δεν ξέρω αν μεταφράζεται αυτούσια σε προϊόντα. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, σίγουρα τα μεταφράζεται, αλλά μιλάμε τώρα για μια διαδικασία που είναι πολύ πιο κοντά.
Από ναι, βέβαια. Σωστά.
Σωστά. Είχα μια εμπειρία στην αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας, το τέλη του 80, δούλευα στην Ερκοντάτα και τότε είχαμε επιχειρήσει να φτιάξουμε το πρώτο ελληνικό PC. Μεταξύ των πολλών πρώτων που είχαν επιχειρηθεί τότε.
Δεν ήταν το CAT.
Όχι. Είχαν βγει κάποια τα οποία, όπως το Gigatronics ή κάτι τέτοια. Mm-hmm. Αλλά εμείς θέλαμε να κάνουμε το πρώτο το οποίο θα βγει σε μεγάλη κλίμακα παραγωγή. Και επειδή εγώ τότε δούλευα στο κομμάτι των προμηθειών, είχα ανακατευτεί πολύ στη διαδικασία. Είχε βασιστεί σε ένα μικρό board της Intel αυτό το πράγμα και όλο το υπόλοιπο σύστημα, δηλαδή κουτί, motherboard, πλακέτες, περιφερειακά, τροφοδοτικό κτλ. Τα είχαμε σχεδιάσει ή τα είχαμε βρει από διάφορους προμηθευτές. Έβγαινε μια λίστα τεράστια από διάφορα components, όπου και το να τα παραγγείλεις ήταν μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία, αλλά το χειρότερο ήταν να συντονίσεις την παραγωγή για να έχεις τις κατάλληλες ποσότητες από το καθένα και στην κατάλληλη στιγμή για να δημιουργήσεις το απόθεμα που χρειαζόταν για τη ζήτηση. Αυτό ίσως είναι πολύ πιο δύσκολο από την ίδια την κατασκευαστική τη διαδικασία. Δηλαδή η μηχανική, είχαμε κάτι αρκετά καλούς μηχανικούς στην Ερκοντάτα τότε, το σχεδιάσανε σχετικά γρήγορα. Δεν μπορούσαμε ποτέ να το φέρουμε να ρολάρει όμως.
Ναι, νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο πλέον.
Καθυστέρησε τόσο πολύ, ας πούμε, μέχρι να μπορέσει να βγει σαν παραγωγή, που είχε πια ήδη ξεπεραστεί σαν μηχάνημα, σαν τεχνολογία. Ενώ ήταν αξιόλογο, έτσι, και αισθητικά ωραίο. Είχαμε χρησιμοποιήσει και μάλιστα και έναν τύπο που έφτιαχνε τα case εδώ στην Ελλάδα. Επίσης, περίεργο για τέτοια ιστορία. Τα case στην Ταϊβάν είναι τσάμπα.
Εγώ πάντως, επειδή ξεκινήσαμε τη συζήτηση από το Arduino, βλέπω και την ακριβώς αντίθετη τάση που θεωρώ ενδιαφέρουσα. Χειροποίητα high-tech, πώς το λένε, εργαλεία ή συσκευές. Δηλαδή, βλέπω ότι θα υπήρχε περιθώριο στο να φτιάχνεις συσκευές που θεωρούνται ίσως τετριμένες πια, του στυλ ρολόι, θερμόμετρο, όλα αυτά που αγοράζει κανείς με το τσουβάλι παραγωγή στην Κίνα ή στην Ταϊβάν, και να δίνει attention στη λεπτομέρεια και να προσθέτει ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την τέχνη και με τα υλικά και με την προσοχή στο αυτό, στη όπως είναι αντίστοιχα ένα χειροποίητο έπιπλο ή ένα χειροποίητο δεν ξέρω τι. Δηλαδή έχω δει boards που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να βγάζουν, πώς το λένε, πλακέτες ηλεκτρονικές, που είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε η συνδεσμολογία να βγάζει σχήματα, που είναι πολύ προσεκτικά κολλημένα, που είναι πακεταρισμένα και συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο που είναι πολύ προσεγμένος, που πρέπει να γίνει στο χέρι και δεν στοχεύει στη μαζική παραγωγή.
Okay.
Αυτό έχει βέβαια μεγάλα failure rates.
Ποιο?
Το να τα κάνεις στο χέρι τα boards.
Ναι, δεν ξέρω, μηδενική εμπειρία, λέω ότι έχω δει μόνο.
Εγώ το είχα κάνει, δηλαδή ότι εκείνη την παλιά εποχή ήταν σε κάποια άλλη περίπτωση κάποιοι τύποι που είχαν φτιάξει μια πλακέτα που κλείδωνε στην ουσία ένα πρόγραμμα. Και ήταν ολόκληρη πλακέτα για XP. Mm-hmm. Και την κολλάγαμε τσιπάκι-τσιπάκι με το χέρι. Είχε πολλά πρόβλημα, δηλαδή έβγαιναν οι μισές ψυχές κολλήσεις, ας πούμε.
Okay. Ωραία, επειδή δεν μπορούμε να περιμένουμε για πάντα τον Αστέρι.
Να μιλήσουμε εμείς για την Αίγυπτο.
Να μιλήσουμε, όχι, να μιλήσουμε για κάτι σχετικό με την Αίγυπτο.
Νομίζω το θέμα είναι ότι ο Αστέρις δύσκολα τον υποκαθιστά σε αυτά τα θέματα.
Ναι, εντάξει, απλά θέλω να θίξω το εξής, που είναι σχετικό ίσως με αφορμή την Αίγυπτο. Το θέμα ότι έκλεισαν οι τηλεπικοινωνίες και έκλεισε το ίντερνετ. Mm-hmm. τι γίνεται, δηλαδή τι μπορεί να κάνει κανείς για να είναι προετοιμασμένος γι' αυτό.
Να έχει ένα δορυφορικό πιάτο, κρυμμένο σε μια σοφίτα.
Δεν ξέρω. Ενώ παλιότερα, στην αντίστοιχη περίπτωση, η λύση θα ήταν τα βραχαία, ξέρω.
Ναι, ναι, long waves.
Ραδιοερασιτέχνες.
Δεν νομίζω ότι είχαν και τόσοι πολλοί πάντως.
Όχι, αλλά εντάξει, σε κάτι τόσο μαζικό.
Να στο θέσω αλλιώς. Το ότι κόψαν το ίντερνετ, μάλλον δεν μπορεί να συγκριθεί με τα βραχαία, γιατί αυτοί που είχαν βραχαία μάλλον θα έχουν ακόμα, τόσοι λίγοι ήταν.
Ναι, απλά ήσουν σε μια εποχή που
δεν υπήρχε δυνατότητα. Okay.
Τα βραχαία ήταν αντίστοιχης, λίγο χαμηλότερης ποιότητας μέσο από αυτά που χρησιμοποιούνταν όταν δεν είχες κάποιο περιορισμό. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, okay, ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, η τηλεόραση, πώς το λέω, FM η τηλεόραση, okay, τα βραχαία δεν είναι και η πιο καλή λύση, αλλά είναι, θα έλεγα, στην αντίστοιχη τάξη μεγέθους.
Ναι.
Με τα υπόλοιπα μέσα. Τώρα το να σου κόψουν το ίντερνετ και να καταφύγεις τα βραχαία, όντως είναι πλήγμα. Δηλαδή υποβαθμίζεται η ικανότητά σου να μεταδώσεις πληροφορία.
Ναι. Οπότε μιλάς για την τεχνική πλευρά ή μιλάς για την πολιτική κίνηση?
Κυρίως για την τεχνική. Η πολιτική κίνηση δεν ξέρω τι έχουμε να πούμε.
Αφού τα έχει απαντήσει αυτά ο ντόκτορο, δεν θυμάσαι στο μικρό αδελφό?
Xbox.
Ναι. Πάντως εντάξει, δεν νομίζω τεχνικά, δηλαδή το βλέπουμε, το έχουμε δει τόσες φορές. Εγώ δεν θεωρώ ότι ξεπλάγιν που έγινε, ούτε αυτή την κουβέντα που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, αν θα μπορούσε να γίνει στην Αμερική, τι λέει ο Λίμπερμαν, τι θέλει ο ένας, τι θέλει ο άλλος, θα κάνουν λόμπι να μπορεί να γίνει το ένα το άλλο. Νομίζω ότι είναι και λίγο αυτό το κλασικό sensationalism του τύπου. Δηλαδή έγινε κάτι που εμείς δεν θα γινόταν ποτέ εδώ, ας το πάρουμε και ας αρχίσουμε μία, έτσι, θα έλεγα ότι είναι και λίγο ακαδημαϊκός αυνανισμός, ας πούμε, ξέρεις, το να αρχίσουμε να συζητάμε αν μπορούσε, θα μπορούσε να γίνει και τι θα σήμαινε αυτό για τις ελευθερίες μας, τι θα σήμαινε για την αμερικάνικη κοινωνία κλπ. Επί της ουσίας, νομίζω ότι πολλά χρόνια γίνεται σε πάρα πολλές χώρες. Απλά δεν το συζητάμε κάθε μέρα. Ξέχουν παράδειγμα η Κίνα και αυτά που γίνονται τόσο καιρό και με την Google και έχουν συζητηθεί και και online και εμείς τα έχουμε πει. Νομίζω και σε εκπομπή και στα blogs και παντού. Οπότε αυτό το καθολικό κλείσιμο του net, προφανώς, εάν δεν υπάρχουν επίγεια μέσα, νομίζω η μόνη λύση θα ήταν ενδεχομένως είτε κάποιο σύστημα ραδιοφωνικής εκπομπής δεδομένων ενδεχομένως, με τραγικά αργά baud rates, προφανώς, ναι, ή δορυφορικό. Δηλαδή, αν έχεις δορυφορική υπηρεσία μη εγχώριας εταιρείας, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, δεν μπορεί να κάνει κάτι για να σε... Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει κάτι εύκολα. Μπορεί να κάνει, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Το θέμα είναι πόσοι θα το κάνουν αυτό και πόσοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, έτσι.
Απ' την άλλη όμως, εγώ δεν βλέπω μόνο το θέμα της μετάδοσης της πληροφορίας προς τα έξω, αλλά και της επικοινωνίας στο εσωτερικό. Και σκέφτομαι ότι αν είχες μια υποδομή, ας πούμε, που βασίζεται σε κάτι όπως είναι το Athens Metropolitan
AWMN, ναι, ok.
Η οποία δεν έχει κεντρική δομή και είναι πιο πολύ προς το peer-to-peer, δεν μπορείς εύκολα, πολύ πιο δύσκολα μπορείς να κόψεις τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων μέσα σε μια χώρα.
Εντάξει,
σε
μια πόλη. Έχω να το δω πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν είναι peer-to-peer. Είναι ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά ακολουθεί, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να χρησιμοποιήσουν BGP ή RIP. Δηλαδή ουσιαστικά είναι, ναι, είναι μια μικρογραφία του ίντερνετ.
Peer-to-peer το είπα σε επίπεδο ότι
δεν έχει
ένα κεντρικό σημείο, το κλείνω Φωστά. και τελείωσε.
Υπάρχουν όμως, υπήρχαν πολλά σημεία τα οποία, πολλά σημεία, okay, δεν είναι μάλλον σωστή η έκφρασή μου, υπήρχαν σημεία κόμβη, πολύ σημαντική, δηλαδή άμα τους έκλεινες αυτούς ενδεχομένως να κατέρε πολύ μεγάλο μέρος εύκολα.
Και το gateway στο ίντερνετ επίσης, γιατί αυτό από κάπου έβγαινε. Δεν ήταν μόνο κλειστό.
Όχι, λέω για το AWMN, το οποίο δεν έχει σχέση με το Ιντερνετ. Μιλάμε για την εσωτερική επικοινωνία.
Μόνο για το εσωτερικό.
Ναι, ναι, προφανώς τα gateways, ειδικά στην Αίγυπτο, αν θυμάμαι καλά, κατέληγε και το. Με Nautilus. Κάτι κατέληγε εκεί.
Ένα μεγάλο περνούσε.
Ναι, καλό, βέβαια, 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 αυτό. Αλλά, ναι, φυσικά η επικοινωνία προς το ίντερνετ είναι εύκολο να την κόψεις έτσι όπως είμαστε σήμερα. Τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όσο ξέρω, οι περισσότερες ζεύξεις είναι με καλώδια υποθαλάσσια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν έχουμε μικροκυματικές συνδέσεις ή οτιδήποτε, αλλά όπως και να έχει, είναι εύκολο να τις κόψεις. Είναι λίγοι οι πάροχοι. Το κράτος έχει αρκετά μεγάλη εξουσία ώστε να μπορεί να το κάνει, γιατί το αναφέρω γιατί στην Αμερική ακούστηκε ότι το κράτος δεν έχει εύκολα νόμιμο τρόπο να κλείσει το ίντερνετ στις ΗΠΑ, να κλείσει την παροχή, την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν έχει τρόπο να αναγκάσει τους παρόχους, όπως έγινε σε μια συσταγωγικά δικτατορία όπως η Αίγυπτος.
Καλά, σιγά τώρα. Νομικά εύκολο θα το έβρισκα να το κάνει αν ήθελε.
Ναι, ναι, σωστά.
Και πρακτικά δύσκολο.
Εντάξει. Καλά, κοιτάξτε.
Πάρα πολλούς αυτούς.
Ορίστε.
Λέω, νομίζω ότι το πρόβλημα στην Αμερική είναι το πρακτικό. Έχει πάρα πολλές μικρές και μεγάλες εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε θα πρέπει να ασχοληθεί επί πολύ καιρό με αυτή.
Κοίτα, το διεθνές traffic δεν είναι και τόσες πολλές. Πριν από μερικά χρόνια, μας ενίκω.
Δεν τους νοιάζει όμως.
Στην Αίγυπτο τους ένοιαζε.
Ναι, όχι, στην Αμερική.
Αν μιλάμε για παράλληλη περίπτωση, έτσι. Το διεθνές traffic είναι εύκολο να το κόψεις παντού, μάλλον σχετικά. Είναι λίγοι. Οι tier 1 providers είναι πολύ λίγοι παντού. Mm-hmm. Τώρα εσωτερικά, ναι, είναι πολύ δύσκολο.
Εντάξει, νομίζω ότι όπως είπες και εσύ, από άποψη πολιτικής, το να συζητάμε κάτι τέτοιο για την Αμερική είναι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Γιατί νομίζω ότι το να κόψεις το ίντερνετ σε μια χώρα όπως την Αμερική σημαίνει έχει πάρα πολλές επιπτώσεις πέρα από τις πολιτικές.
Σε όλο τον κόσμο βασικά έχει επιπτώσεις. Άμεσα.
Έχει επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο αλλά και στην ίδια τη χώρα που βασίζεται σε αυτή την τεχνολογία για να λειτουργούν τα πάντα. Δηλαδή είναι σαν να λες ότι ουσιαστικά καταλύω τη χώρα.
Ναι, ναι. Οκ. Okay.
Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι αν το δει κανείς από μια περιφερειακή χώρα όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι η Ελλάδα, βλέπουμε τελικά ότι το ίντερνετ δεν είναι αποκεντρωμένο, είναι πολύ συγκεντρωμένο. Όλα αυτά που χρησιμοποιούμε βρίσκονται κάπου έξω και συνδεόμαστε, όπως είπες και εσύ, με 2, 3, 5, δεν ξέρω πόσα gateways, τα οποία είναι πολύ εύκολο να ελεγχθούν. Και δεν κόβεται πλέον η επικοινωνία μόνο προς τα έξω, κόβεται και μεταξύ μας.
Σωστά.
Δηλαδή εμείς που μπορεί να απέχουμε ένα χιλιόμετρο, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
Είναι το αντίστοιχο της πανδηλικής στήλης στο σώμα. Είναι ένα κεντρικό σημείο, το βάρος σταματάνε όλα τα υπόλοιπα.
Ναι. Νομίζω το θλιβερό είναι ότι σήμερα το ίντερνετ είναι πολύ λιγότερο αποκεντρωμένο από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια. Με ποια έννοια το λέω, ότι πέραν το ότι υπάρχει πολύ παραπάνω κόσμος, ακόμα και αν το δούμε σαν ποσοστό της συμμετοχής του κόσμου, πριν από 15 χρόνια ήταν πολύ πιο συνηθισμένο κάποιοι από εμάς να έχουμε ιστοσελίδες φιλοξενούμενους σε κάποιον προϊστορικό σαν OS, ας πούμε, σερβερ του παρόχου μας. Θα μου πεις, ok, υπήρχε ένα κέντρο, ήταν ο πάροχος, αλλά υπήρχαν δεκάδες πάροχοι ανά την Ευρώπη και αντίστοιχα και εκατοντάδες στην Αμερική και ούτω καθεξής. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας που γίνεται στο Facebook, γίνεται στο Twitter, γίνεται ενδεχομένως στην Google, γίνεται σε 5-10 μεγάλες εταιρείες. Οι πάροχοι πλέον ευλόγως ίσως έχουν το ρόλο τους ως μεταφορείς δεδομένων και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό. Με ενοχλεί πολύ αυτό το vertical integration που γίνεται πολλές φορές με τους παρόχους. Mm-hmm. Σου λένε θα σου δώσω και το mail, θα σου δώσω και την τηλεόραση και το τηλέφωνο και μετά το επόμενο βήμα είναι ότι αν θες να τα πάρεις από τον άλλον θα σε χρεώσει και κάτι παραπάνω. Αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτή η τάση να χάνουμε αυτή την διανεμημένη, ας πούμε, φύση του ίντερνετ που είχαμε παλιότερα. Ξέρεις, που ακούγαμε για κάποιο καινούριο project, ας πούμε, και θα πηγαίναμε να βρούμε το site της ομάδας που το είχε φτιάξει. Μπορεί να ήταν ένα πανεπιστήμιο στην Ιαπωνία, μπορεί να ήταν ένας τρελός που είχε σηκώσει παλιότερα, ξέρω, μια GeoCities σελίδα, μπορεί να ήταν κάποιος που είχε το δικό του domain για το δικό του site. Σήμερα πού θα πάμε? Θα πάμε στο GitHub, θα πάμε στο SourceForge, παλιότερα ίσως, θα πάμε στο code, Google Code. Έχουν αρχίσει πλέον όλα τα πράγματα να
συγκεντρώνονται.
Να συγκεντρώνονται, ναι, ραγδαία όμως, με ένα ρυθμό πολύ γρηγορότερο από ό,τι εγώ θα περίμενα. Και το λέω γιατί αυτό δεν επηρεάζει μόνο το, ξέρεις, τεχνικά ή, εν πάση περιπτώσει, την οικονομία ή οτιδήποτε. Είναι όλη η μαγεία του ίντερνετ ήταν αυτό. Σε μεγάλο βαθμό, ότι ο καθένας μπορούσε να φτιάξει κάτι ανεξάρτητα από όλους τους άλλους και μια πολύ καλή ιδέα με λιγότερο κόπο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, αν άξιζε, θα αναδεικνύονταν πολύ εύκολα. Σήμερα δυσκολεύει αυτό, νομίζω. Έχει αρχίσει δηλαδή αυτό που λένε ότι σε 20 χρόνια θα έχει κλείσει το παράθυρο της ευκαιρίας του ίντερνετ. Ίσως έχει αρχίσει και γίνεται αυτό, πιστεύω.
Ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι συνήθως για να κάνεις κάτι καινούριο, μια καινούργια υπηρεσία, ουσιαστικά πρέπει να ζητήσεις άδεια από την Google, το Facebook και δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλο, για να κάνεις integrate μαζί τους. Όταν λέω να ζητήσεις άδεια, μπορεί να σημαίνει απλά να συμφωνήσεις με τους όρους τους. Mm-hmm. Αλλά πρακτικά αυτό είναι. Και να υπάγεσαι και στις διαθέσεις τους, ότι μπορεί να αλλάξουν τους όρους τους, μπορεί να σταματήσουν μια δυνατότητα, ένα API ή κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά, όντως, είναι κάποιοι λίγοι οι οποίοι ελέγχουν, έχουν πάρα πολύ μεγάλη...
Όλο ένα και περισσότερα. Όλο ένα και περισσότερα. Και γίνει και το άλλο, ότι σκέψου... Πώς μαθαίνει κάποιος? Πες ότι έχεις μια φοβερή ιδέα, την υλοποιείς απίστευτα καλά, τη διαθέτεις στο κοινό μέσω του δικού σου site, του δικού σου server, χρησιμοποιείς open source, ας πούμε, λογισμικό, μια χαρά. Πώς θα σε μάθει ο άλλος? Θα σε μάθει μάλλον ως επιτοπλίστων μέσω του Google ή κάποιον άλλον.
Υπάρχει μια αντίφαση, ρε παιδιά, σε αυτό που λέμε. Μιλάς για
μισό λεπτό λίγο, Νίκο, μόνο να τελειώσω αυτό. Όχι, αλίμονο. Αλλά να πω λίγο τη σκέψη μου για να μην τη χάσω. Παλιότερα υπήρχαν 10 search engines. Μπορεί να μην υπήρχε καμία που να ήταν σε απόλυτες τιμές όσο καλή όσο το Google. Με το προχθεσινό nagging της Google για το Bing,
ναι,
πρακτικά αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα search engine, πρακτικά. Το λέω, είναι υπερβολή αυτό που λέω και το δέχομαι αν μου το θέσετε ως, ας πούμε, αντίρρηση, αλλά προφανώς το λέω με υπερβολή για να περάσω το επιχείρημά μου, που είναι ότι πλέον, όπως έλεγε και ο συνιδρυτής του Stack Exchange, που έχουν και το Stack Overflow κλπ, το 85% του traffic τους έρχεται από το Google. Για ένα site που σίγουρα έχει και πολύ καλό awareness το brand τους, έτσι. Είναι ένα εξαιρετικό site. Και
απευθύνεται και σε χρήστες που ξέρουν.
Ακριβώς.
Δεν είναι το τι έχει για default, ας πούμε, ο browser ή ξέρεις, τι τους έβαλε default κάποιος.
Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θυμούνται πολύ εύκολα που βρήκαν την απάντηση για ένα πρόβλημα που τους ταλαιπωρούσε 5 ώρες, ας πούμε, μια μέρα.
Μα δεν το ψάχνουν οι ίδιοι. Εγώ, ας πούμε, πάρα πολλές φορές έχω πάει στο Stack Overflow επειδή ψάχνω κάτι άσχετο και δεν έχω σκεφτεί καν να πάω πρωτογενώς εκεί. Ψάχνω από την Google και είναι από τα πρώτα που τα λένε όταν μου έρχονται.
Ακριβώς. Μα όχι, αυτό ακριβώς δεν ξέρω, Νίκο. Νομίζω δεν ήσουν εκείνη τη μέρα που το συζητούσαμε, αλλά είχε γράψει ένα φοβερό άρθρο στις αρχές της χρονιάς εν λόγω, τέλος πάντων.
Ο Jeff Atwood.
Ναι, ο Jeff Atwood πρέπει να ήταν ακριβώς. Που έλεγε ουσιαστικά πώς έχει πέσει η ποιότητα της Google τα τελευταίο καιρό. Και ισχύει, το έχω παρατηρήσει
ναι,
και
το
εγώ.
Το έχω διαβάσει και αυτό. Άρθρο, ναι.
Αυτό όμως.
Όντως, πηγάζει πολύ σκουπίδι στις πρώτες θέσεις. Πάρα πολλά spam blogs.
Αυτό που λες όμως, Νίκο, συνάγει. Συμφωνεί με αυτό που λέει ο Δημοσθένης. Ότι ουσιαστικά αν η Google αποφασίσει για τον ΑΒ λόγο να σε εξαφανίσει, εξαφανίζεσαι.
Άλλο για... ήθελα να πω και να ολοκλήρωσω να πω και εγώ το συλλογισμό μου.
Ακούω.
Έχω ολοκληρώσει εγώ. Δεν...
Και εγώ.
Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι η διαμόρφωση ενός άλλου είδους long tail αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ. Στις πρώτες μέρες του ίντερνετ ήμασταν στα πολύ αρχικά στάδια και δεν υπήρχε κάποια κορύφωση και κάποια συγκέντρωση. Τώρα πια έχει αρχίσει ή έχει τελειώσει, δεν ξέρω ακριβώς σε ποια φάση βρισκόμαστε. Έχουμε συγκεκριμένες οντότητες, Google, Facebook, που τραβάνε το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου και όλα τα mainstream πράγματα δένονται ή θέλουν να δένονται σε σχέση με αυτές τις οντότητες. Το ερώτημα λοιπόν όμως είναι όταν πας να καινοτομήσεις, αν θέλεις να είσαι εμπορικά αξιοποιήσιμος, άρα να μπεις στο mainstream, ή αν θέλεις να απευθυνθείς σε έναν πιο περιθωριακό ή πιο συγκεκριμένο κόσμο. Η αναλογία, ας πούμε, με τη μουσική είναι η μουσική mainstream και η μουσική indie. Η indie μουσική εξακολουθεί και υπάρχει. Δεν θα καταλάβει ποτέ την πρώτη θέση, ας πούμε, στα παγκόσμια ενδιαφέροντα, αλλά εξακολουθεί και υπάρχει, εξακολουθεί και υπάρχει καινούργια δημιουργία εκεί πέρα και ίσως και πιο ενδιαφέρουσα από την mainstream. Και νομίζω το αντίστοιχο πράγμα θα δούμε σιγά σιγά, αν δεν το βλέπουμε ήδη, δηλαδή να διαμορφώνεται και στο ίντερνετ. Τα καινούργια πράγματα θα είναι στην περιφέρεια.
Δεν ξέρω αν συμφωνώ απαραίτητα με αυτό, γιατί και το 1995 υπήρχαν κολοσσοί συσσαγωγικά του ίντερνετ και υπήρχαν και κέντρα γύρω από τα οποία περιστρέφονταν η επικοινωνία, η πληροφόρηση, η ψυχαγωγία. Υπήρχε η Yahoo, ας πούμε, υπήρχε το Hotmail όταν ξεκίνησε το 96. Υπήρχαν δηλαδή κέντρα που συγκέντρωναν το ενδιαφέρον. Δεν ήταν ότι ήταν ένα ίντερνετ πλήρως διανεμημένο.
Δεν ήταν το ίδιο.
Γιατί δεν ήταν το ίδιο. Αυτό είναι το θέμα.
Ήταν destinations ή μια υπηρεσία όπως το Hotmail. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως η Google και το Facebook κάνουν κάτι άλλο. Δεν
είναι πλατφόρμες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θεωρώ ότι αυτό είναι πρόβλημα.
Και το υπόλοιπο ίντερνετ.
Εγώ βλέπω ότι αντίθετα με αυτό που λες, Νίκο, ότι ουσιαστικά διαμορφώνονται οι συνθήκες για να μην υπάρχει long tail σε κάποια πράγματα.
Ακριβώς.
Τι εννοώ. Σκέφτομαι, ας πούμε, το Amazon. Πριν από 3 χρόνια μπορούσες κάλλιστα να είσαι στο long tail των online βιβλιοπωλείων έχοντας κάποια ιδιαίτερη θεματολογία ή κάποιο ιδιαίτερο κοινό ή interface ή κάτι τέτοιο. Αν πάνε τα πράγματα προς τα εκεί που φαίνεται ότι πηγαίνουν και καταλήξουμε να έχουμε 2 μεγάλους provider ή 3 από e-book reader και έχεις, ξέρω εγώ, το Amazon Kindle και το iPad ή δεν ξέρω τι. Λέω μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να μου πείτε ότι σε αυτή την αγορά μπορεί τελικά να επικρατήσει κάτι άλλο. Αλλά αν καταλήξει σε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά η δυνατότητα να έχεις ένα online βιβλιοπωλείο το οποίο δεν δουλεύει καλά ούτε με τον ένα reader ούτε με τον άλλο και δεν γίνεται integrate όπως κάνουν integrate τα δικά τους βιβλιοπωλεία, ουσιαστικά εξαφανίζει το long tail.
Το long tail του βιβλίου.
Του βιβλιοπωλείου, θα σου λέγα εγώ. Δηλαδή το βιβλιοπωλείο, το online βιβλιοπωλείο που είναι επικεντρωμένο σε, δεν ξέρω τι, σε σούπερ τεχνικά βιβλία ή σε ένα καινούριο business model που πουλάει τα βιβλία του ανάλογα, σε τιμή ανάλογη με το πώς τα αγοράζουν ή δεν ξέρεις, κάτι περίεργο.
Αυτό νομίζω που εμφανίζει είναι η δυνατότητα της αυτόνομης προώθησης των μικρών. Δεν εξαφανίζει την παραγωγή τους. Μπορεί και να τη βοηθάει κιόλας.
Όχι, ναι, μπορεί να τη βοηθάει. Σωστό είναι αυτό που λες, Νίκο. Αλλά το θέμα δεν είναι. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε σε ένα μεταεπίπεδο για να γίνει σαφές το δικό μου τουλάχιστον επιχείρημα. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης και εγώ συμφωνούμε. Αλλά το θέμα είναι, ας πάρουμε, ας πούμε, το MP3, έτσι, σαν ένα φορμά το οποίο ήταν ανοιχτό. Ανοιχτό με την έννοια ότι ξέραμε πως είναι φτιαγμένο. Παρότι υπήρχε πατέντα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν ανοιχτό και η επανάσταση εισαγωγικά του MP3 επήλθε πριν την εμπορική έκρηξή του, έτσι. Δηλαδή πρώτα κάποιοι αρχικά ενδεχομένως πιο geeky άνθρωποι, ενθουσιώδεις φίλοι της τεχνολογίας έμαθαν τι συνεπάγεται το MP3 και άρχισαν να το χρησιμοποιούν και σιγά σιγά να εμφανίζονται εφαρμογές και λογισμικό και βιβλιοθήκες βασισμένες σε MP3 και μετά ακολούθησε η βιομηχανία και μετά ακολούθησε το iTunes και μετά ακολούθησε το 7Digital και μετά ακολούθησε το Amazon MP3 και ούτω καθεξής. Και σήμερα τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι έχουμε το iTunes, το οποίο προσπάθησε να περάσει για πολύ καιρό ένα κλειστό, και αυτό εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία και η έννοια της πλατφόρμας, ένα κλειστό φορμά, μια κλειστή πλατφόρμα, το AAC με το DRM του, το AAC δεν είναι κλειστό εξορισμού, έτσι. Η έκδοση της, της Apple με το Fair Play ήταν κλειστό. Και ταυτόχρονα υπήρξε μία αντίδραση από την αγορά μέσω των ανοιχτών, των ανοιχτών stores, τα οποία stores, κάποια από αυτά ήταν indie όπως είπες, κάποια δεν ήταν, ήταν mainstream, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε δυνατότητα, η τεχνική δυνατότητα να δημιουργηθούν σε ένα, με μια κοινή βάση, το οποίο ήταν, κοινή βάση ποιο ήταν, ήταν οι τεχνολογίες του web και ήταν και το MP3. Αυτά τα stores, τα οποία stores ανάγκασαν την Apple στη συνέχεια να ανοίξει, να γίνει πιο ανταγωνιστική, να, γίνει, να προσφέρει περισσότερα στους πελάτες της και στο κοινό, και έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση. Σκέψου τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε ποτέ το MP3 και αν η Apple αποφάσιζε αν θα εκδώσει κάτι στο δικό της κλειστό format ή όχι. Αν θα δώσει σε σένα, επειδή έχεις να της προσφέρεις κάποια δισεκατομμύρια ενδεχομένως στα επόμενα 10 χρόνια, άδεια για το δικό της format, που εσύ μπορεί να θέλεις να ανοίξεις ένα store για μπαρόκ μουσική, ή αν θα δώσεις τον άλλον. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Όταν οι εφαρμογές έχουν πάψει να είναι βασισμένες ανοιχτά πρότυπα και είναι βασισμένες στο Facebook API ή στο οποιοδήποτε API, νομίζω ότι χάνουμε. Χάνουμε όχι στην έκφανση αυτών των ίδιων ιδεών, αλλά στη δυνατότητα γενικότερα να παραχθούν ιδέες. Γιατί περιορίζεσαι αυτομάτως στα εργαλεία και στη βούληση του άλλου να σου δώσει αυτά τα εργαλεία για να κάνεις αυτό που θέλεις. Και εκεί νομίζω είναι το θέμα. Δεν είναι το αν θα υπάρχει indie store ή αν θα υπάρχει βιβλιοπωλείο ή αν θα υπάρχει... το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε αν θα μας αφήσουν να το έχουμε. Μπορεί να υπάρχει και μπορεί και όχι.
Κάτσε, γιατί τώρα έχει μπλέξει δύο διαφορετικά πράγματα. Οι τεχνολογίες του Facebook, οι οποίες όντως είναι δεσμευτικές κτλ., δεν είναι τεχνολογικά δεσμευτικές. Αυτοδεσμεύεται στην πραγματικότητα ο περισσότερος κόσμος, γιατί θέλει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του Facebook επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο. Αν εσένα δεν σε ενδιαφέρει το να πας να απευθυνθείς στο πλατή κοινό, μένεις μόνος. Δεν θα έχεις
Facebook. Πώς δεν είσαι, με
συγχωρείς.
Πώς δεν είσαι. Εάν έχει, όπως έχει γίνει, ας πούμε, το Facebook Connect έχει de facto επικρατήσει αυτή τη στιγμή στην online κοινότητα και εκτός Facebook ως τρόπος authentication και ως social link, ας πούμε, με το Facebook σε πάρα πολλά sites. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, για να χρησιμοποιήσεις το Facebook Connect, αφενός μεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις την υλοποίηση που σου δίνει το Facebook, αφετέρου πρέπει να συμφωνήσεις με τα terms του Facebook.
Δεν νομίζω ότι... Δεν είναι εκεί όμως το θέμα, Δημοσθένη, γιατί λες έχει γίνει de facto στα... Γιατί εγώ θα κάνω αύριο ένα body press και θα καλέσω ο κόσμο εκεί μέσα. Θα έρθουν 10 άτομα. Δεν διαφωνώ. Δεν με αναγκάσει όμως κανείς να βάλω Facebook Connect. Μόνο να το επιλέξω. Δεν έχω καμία υποχρέωση.
Σύμφωνοι. Μα το θέμα δεν είναι ότι αν έχεις υποχρέωση ή όχι. Είναι ότι γι' αυτό είπα de facto, δεν είπα de jure standard. Είναι de facto διότι έχει συγκεντρώσει το περισσότερο κόσμο.
Αυτό λέμε. Αυτό λοιπόν, αυτή η περιγραφή είναι η περιγραφή αυτού που λέω εγώ mainstream.
Μισό λεπτάκι.
Τραβιάει ο κόσμος προς τα εκεί.
Νίκο, να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Αν είσαι σε έναν οργανισμό, ας πούμε σε ένα κρατικό οργανισμό, ο οποίος έχει πολύ μεγάλες ευαισθησίες σε θέματα ιδιωτικότητας. Ουσιαστικά δεν έχεις εναλλακτική στο Facebook και είσαι crippled σε σχέση με όλους τους άλλους που το χρησιμοποιούν.
Δεν κατάλαβα το επιχείρημα. Τι σημαίνει αυτό? Το αντίθετο μου φαίνεται.
Τι?
Όχι, νομίζω ότι το επιχείρημα είναι το εξής, ότι πρακτικά έχεις λειτουργικότητα και έχεις και τεχνολογία. Στην περίπτωση του Facebook Connect, την τεχνολογία την έχει επιλέξει το Facebook. Okay. Και τους όρους χρήσης αυτής της τεχνολογίας, όπως την έχει επιλέξει το Facebook, πάλι την έχει επιλέξει μια εταιρεία, το Facebook.
Ωραία. Συνέβαινε πριν 15 χρόνια με τη Microsoft.
Δεν συνέβαινε το ίδιο πράγμα όμως με το HTML, ας πούμε. Δεν συνέβαινε το ίδιο πράγμα με το HTTP.
Μπορεί δεν Microsoft... συμβαίνει.
Ακριβώς, και δεν συμβαίνει. Όταν όμως σταδιακά αρχίζουμε και βλέπουμε πρωτόκολλα τα οποία προτείνονται, υιοθετούνται και τελικώς εφαρμόζονται σε επίπεδο καθολικό από μία ή δύο εταιρείες, αυτό είναι προβληματικό. Αυτό ήταν και το πρόβλημα που έφερε το μεσαίωνα του Internet Explorer 6, ακριβώς αυτό το πρόβλημα ήταν. Ότι η Microsoft επέλεξε μόνη της να αγνοήσει τα standards και να φτιάξει κάποια δική της λειτουργικότητα. Είχε το πιο δημοφιλή, για παράδειγμα, ή εν πάση περιπτώσει όλες τις περιέργειες του Internet Explorer 6. Είχε το τεράστιο ποσοστό της χρήσης αυτού του φιλομετρητή σε όλο τον κόσμο. Είχε 92% πόσο είχε στο μέγιστο, μπορεί και παραπάνω. Και όλος ο κόσμος ήταν έρμεο του τι θα κάνει η Microsoft πρακτικά. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Ευτυχώς δεν ισχύει αυτό.
Ευτυχώς. Αντίστοιχη είναι και η επιχειρηματολογία για το θέμα του Facebook. Επειδή αυτή τη στιγμή φαίνεται παντοδύναμο, δεν σημαίνει ότι θα είναι πάντα. Πριν 5 χρόνια δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η Google θα έχει πρόβλημα από ένα startup.
Ισχύει αυτό που λες. Ισχύει αυτό. Δεν θα είναι πάντα. Αλλά για να ισχύει αυτό επάπειρον, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι πάντα ή ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε έναν ανταγωνιστή του, θα πρέπει ουσιαστικά να βρούμε ένα.
Καταλαβαίνω τι θες να πεις, Δημοσθένη, αλλά δεν χρειάζεται να βρούμε κάτι. Αυτά τα πράγματα που χρειάζονται υπάρχουν. Απλώς πρέπει να επιμείνουμε και να τα ενδυναμώσουμε.
Να σου πω κάτι. Αν το business model σου, θεωρείται από την Google ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της. Και από το Facebook.
Πού εγώ ακουμπάω στην Google?
Να σου
σε ποιο σημείο?
Στο search. Λέει λοιπόν αφαιρώ τα links προς το metablogging.gr γιατί ωραία, κατά τη γνώμη μου προβάλλει.
Όχι, σε κλείνει. Πρακτικά Νίκο, σε κλείνει. Αυτό είναι το θέμα. Σε κλείνει.
Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει απαγορεύσει τους υπόλοιπους χρήστες να έρχονται στην.
Όχι, δεν έχει απαγορεύσει.
Μα γι' αυτό λέω ότι δεν μιλάμε για νόμο εδώ πέρα. Μιλάμε για πραγματικότητα, για πρακτικά.
Ναι, παιδιά, ακριβώς αυτό το λέω εγώ. Ότι επειδή άλλο το θέμα του στάνταρ και του νόμου, ανοιχτά στάνταρ έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε νόμο ο οποίος να απαγορεύει την χρήση τους, έχουμε όμως μια κατάσταση που λίγοι συγκεντρώνουν στα χέρια τους πολύ μεγάλη δύναμη. Ναι, okay, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το τέρμα. Υπάρχει ελπίδα.
Δεν είπε κανείς ότι είναι το τέρμα.
Όχι, δεν είναι το τέρμα. Απλά το φαινόμενο, ας πούμε, του Facebook Connect νομίζω είναι εξέχον, γιατί φέρνει και τα δύο στο προσκήνιο με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν εναλλακτικές στο Facebook Connect, προτιμήθηκε αυτό γιατί ήταν πολύ πιο εύχριστο για τον απλό κόσμο. Και πάρα πολύ εύκολα.
Συνέβη και με το iTunes. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον πολύ κόσμο. Γιατί
και το Open ID. Το iTunes, πώς το αναφέρεις, πώς το συσχετίζεις?
Σε σχέση με peer-to-peer δίκτυα, ας πούμε. Γιατί κατόρθωσε να τραβήξει ένα αρκετό μέρος του κόσμου τα peer-to-peer δίκτυα? Γιατί στην πραγματικότητα ο άνθρωπος που γουστάρει τη μουσική δεν ενδιαφέρεται τόσο αν θα πληρώσει ένα δολάριο ή αν θα βρει το τραγούδι σε ένα peer-to-peer. Τον ενδιαφέρει να το κάνει γρήγορα για να το απολαύσει.
Και να είναι και καλής ποιότητας κλπ.
Τους έδωσε λοιπόν αυτή τη λύση. Οπότε δεν είχαν κανένα λόγο να τρέχουν να ψάχνουν αλλού.
Σωστά. Και τους έδωσε όμως και ένα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο και τους έδωσε και
επιλογή.
Και λοιπά και λοιπά. Ναι, βεβαίως. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι για να φτιάξεις τεχνολογίες κορμού, ας πούμε, ας τις ονομάσουμε έτσι, οι οποίες θα δώσουν κίνητρο σε πολύ κόσμο να αναπτύξει εύχριστα προϊόντα με αυτές, πρέπει αυτές τις τεχνολογίες κορμού, αν θες να διατηρήσεις αυτό το ανοιχτό οικοσύστημα, αφενός με να είναι καλές. Και αφετέρου δεν να υιοθετηθούν, έτσι. Αυτό που είδαμε πριν από 5 χρόνια με την έξαρση πολλών τεχνολογιών που ήταν ανοιχτά πρότυπα και όχι ελεγχόμενα από 1-2 εταιρείες, ήταν ότι δεν υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον έτσι ώστε να αξιοποιηθούν αυτές τις τεχνολογίες σωστά.
Δεν
στα πλαίσια, όλα
δεν υπήρχε ενδιαφέρον, συμφωνώ, όπως και με τα RSS και τα λοιπά, αλλά ξέρεις γιατί? Γιατί όλες αυτές οι τεχνολογίες δεν ξεκινάνε για να είναι τεχνολογίες για τον κόσμο. Ξεκινάνε για να είναι τεχνολογίες για τους geeks, για να είναι τεχνολογίες για μια σειρά από hackers που τις καταλαβαίνουν και τις καταλαβαίνουν και την αξία τους και μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Δεν φτιάχνονται για να χρησιμοποιηθούν από τους πολλούς. Γι' αυτό που τη χάνουμε.
Όχι, εντάξει, δεν αναφερόμουν το σωστό. Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, βέβαια, αλλά δεν αναφερόμουν στο RSS. Δεν το θεωρώ αποτυχημένο το RSS. Αλλά ας πούμε τεχνολογίες όπως τα πρωτόκολλα Friend of a Friend, ας πούμε.
Αυτό, ναι.
Ή ας πούμε το σημείο που βρίσκεται σήμερα το HTML5 ως standard, θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ και 4-5 χρόνια. Δεν είναι ότι τα περισσότερα κομμάτια τα οποία παρτίζουν το HTML5 υπάρχουν στο προσκήνιο και συζητώνται και χρησιμοποιούνται σε περίεργες υλοποιήσεις, custom proprietary υλοποιήσεις, εδώ και 4-5 χρόνια. Το Open Search, φοβερή τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται συνεχώς από όλο τον κόσμο, άσχετο και αν δεν το ξέρει, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν αξιοποιηθεί. Και εκεί πέρα νομίζω υπάρχει και μια υποκρισία, την οποία ξέρεις είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο που κανένας δεν συζητάει. Θα πω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα και θα κλείσω εγώ το επιχείρημά μου, γιατί εντάξει, νομίζω ότι έχουμε καταλήξει και συμφωνούμε. Αλλά ένα παράδειγμα είναι και πρόσφατη δική μου εμπειρία, αυτό που κάνει η Google με το Android. Εμείς έχουμε αναπτύξει το Athens Book για το Android και το τελευταίο καιρό το τεστάρουμε. Και η Google κάθε λίγους μήνες πλέον βγάζει καινούρια έκδοση του Google Maps για συσκευές Android. Έχουμε φτάσει πλέον αισίως στην έκδοση 5,1. Στην προτελευταία λοιπόν έκδοση, όχι σε αυτή που βγήκε προχθές, στην προηγούμενη που βγήκε στις αρχές του έτους, είχαν προσθέσει δυνατότητα για vector χάρτες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο client κατεβάζει, αντί να κατεβάζει tiles, όπως κατέβαζε μέχρι πρόσφατα, κατεβάζει vector δεδομένα, τα οποία είναι πολύ πιο γρήγορα, είναι πολύ πιο λίγα τα δεδομένα, είναι βασικά δύο τάξεις μεγέθους λιγότερα. Οπότε σκεφτείτε με μια σύνδεση GPRS πόσο μεγάλο πλεονέκτημα έχεις. Και επιπλέον σου επιτρέπουν να κάνεις όσο infinitesimal ή όσο μεγάλο zoom αν zoom θέλεις. Έχεις δηλαδή άπειρα επίπεδα zoom, ενώ παλιότερα στο Android, επειδή δεν έκανε καθόλου interpolation, υπήρχαν κάποια επίπεδα zoom, όπως είναι και στο Google Maps στον υπολογιστή. Εν πάση περιπτώσει, ταυτόχρονα παρέχει η Google μια βιβλιοθήκη για Google Maps σε Android, η οποία είναι διαθέσιμη στους developers. Όταν ξεκίνησε το Android, πριν από 4 χρόνια ανακοινώθηκε, νομίζω 3 χρόνια βγήκε η πρώτη έκδοση, και υπήρχαν κάποιες προεκδόσεις που διέθετε η Google Online ως SDKs, μέσα στο SDK παρήχε τη βιβλιοθήκη αυτή που χρησιμοποιούσε και στην εφαρμογή Google Maps, η οποία όχι μόνο είχε όλα όσα είχε το προϊόν της Google, το Google Maps, είχε και δυνατότητες navigation, είχε δυνατότητες φοβερές. Εντάξει. Μόλις βγήκε η έκδοση 1, στα τέλη του 8, μυστηριωδώς αφαιρέθηκε αυτή η λειτουργικότητα navigation από τη βιβλιοθήκη. Βγήκε η Google, είπε μην ανησυχείτε, τη βγάλαμε γιατί δεν ήταν από τους scratch, ας πούμε, θα επανέλθει κάποτε. Σήμερα βρισκόμαστε 3 χρόνια μετά από την πρώτη εμπορική, ας πούμε, διαθεσιμότητα του λειτουργικού. Η έκδοση των Maps έχει πάει 5-1 με όλα αυτά που σας είπα και η βιβλιοθήκη έχει μείνει ακόμα εκεί που ξεκίνησε. Και η επίσημη αιτιολογία της Google είναι πια ότι μας κρατούσε πίσω, γιατί έπρεπε να δίνουμε καινούργιες εκδόσεις του λειτουργικού για να παρέχουμε αυτή τη βιβλιοθήκη κάθε φορά, οπότε την απεμπλέξαμε από το προϊόν μας. Και ναι, okay, ξέρουμε ότι έχει μείνει πίσω, θα τη φτιάξουμε. Θα μου πεις, αυτός είναι ο λόγος που έχει μείνει τόσο πίσω η βιβλιοθήκη των χαρτών στο Android. Εγώ ενδεχομένως ως third party developer που χρησιμοποιώ αυτή τη βιβλιοθήκη, θεωρώ πως δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι η Google έχει συνειδητοποιήσει αργά σχετικά, αλλά το έχει συνειδητοποιήσει και φαίνεται πως κινείται προς τα εκεί, πως τα location-based services είναι όντως φοβερά και πιθανώς κερδοφόρα δραστηριότητα και πάρα πολύ σημαντικό σημείο καινοτομίας, ας πούμε, της εταιρείας. Και ενώ η δική της εφαρμογή συνεχώς εμπλουτίζεται, και παρότι το Android λέμε ότι είναι open και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν θα μπω εκεί, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως φαίνονται σε αυτούς που δεν είναι μέσα στο χώρο. Η βιβλιοθήκη που είναι διαθέσιμη για όλο τον υπόλοιπο κόσμο έχει μείνει σε ένα πρωτόγονο στάδιο που προφανώς δεν αντικατοπτρίζει ούτε την εξέλιξη του λειτουργικού, ούτε τις δυνατότητες που θέλει πάρα πολλοί κόσμος να προσφέρει. Και γιατί θα μου πεις, okay, γιατί δεν βάζεις κάποιο άλλο τη βιβλιοθήκη? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2-3 εταιρείες παγκοσμίως που έχουν τη δυνατότητα να σου παρέχουν global δεδομένα και SDKs, και αυτές οι εταιρείες πλέον ανήκουν σε κολοσσούς της βιομηχανίας, οι οποίοι έχουν την επιθυμία και κάθε κίνητρο να τα περιορίσουν και να τα διαθέσουν μόνο εκεί που θέλουν και όπως θέλουν. Οπότε, ίσως συγχώρεσέ με αν ακούγομαι λίγο μελοδραματικό, όταν λέω ότι πρέπει να προφυλάξουμε εισαγωγικά κάποια ανοιχτά components που κάνουν το web, όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο ότι ξέρω το spec του HTML, αλλά και στο de facto επίπεδο, το ότι έχω, ας πούμε, τη δυνατότητα να έχω ένα distributed σύστημα για authentication όπως το OpenID. Οκ, ξέρω ότι έχει προβλήματα το OpenID, όπως έχει προβλήματα και το OAuth 2.0. Αλλά ας μην το εγκαταλείψω για να βάλω Facebook Connect ή να βάλω κάτι άλλο που θα βγάλει Google αύριο και θα είναι τελείως δικό της και θα εξαρτάται από αυτήν. προσπαθήσω να δω τι είναι λάθος και να συμμετάσχω ως εταιρεία ενδεχομένως ή ως επαγγελματίας ή ως απλά σαν project member στο να το βελτιώσουμε αυτό το ανοιχτό πρότυπο που υπάρχει. Και εκεί νομίζω είναι που υστερούμε γενικότερα. Αυτό.
Ναι, σε αυτό δεν διαφωνώ. Και θα πρόσθετα γιατί χρειάζεται και μια συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εντός εισαγωγικών ειδικοτήτων. Δηλαδή πρέπει άνθρωποι που δεν είναι από το χώρο της τεχνολογίας, αλλά είναι ας πούμε το χώρο του design, να εμπλακούν στους χώρους της ανάπτυξης ελεύθερων προϊόντων και να δώσουν γνώμη. Το πρόβλημα ας πούμε των interfaces στο Linux σε σχέση με τα Windows ή το interface που έχει το Mac είναι παρασάγας έτσι μακριά το ένα.
Δεν ισχύει όμως τόσο αυτό. Νομίζω ότι λίγο έχουμε πέσει στο να αναπαράγουμε. Νομίζω ότι είναι και λίγο κλισέ. Εγώ είχα πολύ καιρό να χρησιμοποιήσω desktop Linux και έβαλα προημερών το Ubuntu το 10.10 στο MacBook που έχω. Και η λειτουργικότητά του ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, μάλιστα παίζανε αρκετά πράγματα, ενώ παίζανε και το ασύρματο, η κάρτα Wi-Fi και τα πλήκτρα για την ένταση του ήχου πάνω στο πληκτρολόγιο που έχει το MacBook και το touchpad. Και δεν αισθάνθηκα σαν χρήστης ότι χρησιμοποιώ ένα λειτουργικό το οποίο με περιορίζει, είναι αισθητικά κατώτερο.
Όχι, δεν σε περιορίζει. Έχει προβλήματα, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν ξέρω, το 10 την έκδοση δεν την έχω δει, αλλά επειδή χρησιμοποιούσα Linux desktop για κάποια χρόνια τελευταία, δεν είχε σαφείς, πώς το λένε, υστερήσεις σε σχέση με τα εμπορικά desktops.
Ναι, συμφωνώ με τον Νίκο. Η αλήθεια είναι ότι παρότι υπάρχει μια επιφανειακή και το επιφανειακή δεν το λέω μόνο σε ό,τι βλέπει ο χρήστης, επιφανειακή και αισθητικά, επιφανειακή και χρηστικά, υπάρχει μια επιφανειακή λοιπόν, ένα επιφανειακό γυάλισμα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα, το Linux σε πολλά σημεία δεν απευθύνεται σε κάποιον που θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του. Δεν σημαίνει ότι έχει, ότι προβάλλει αδιανόητα εμπόδια και αξεπέραστα εμπόδια σε κάποιον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί, αλλά ο απλός χρήστης που δεν έχει καμία διάθεση να ασχοληθεί και δεν θέλει να μάθει τι είναι το configuration file, πού θα βρει το configuration file, πώς θα διορθώσει, πώς θα κατεβάσει ένα driver, αυτά τα πράγματα, δυστυχώς ακόμα δεν έχει δοθεί το απαραίτητο ενδιαφέρον. Και ο λόγος που δεν έχει δοθεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομίζω είναι ότι μέχρι σήμερα οι μεγάλες εταιρείες που είναι ουσιαστικά οι εταιρείες που παρέχουν πολύ μεγάλη χρηματοδότηση και το μεγαλύτερο μέρος του development των βιβλιοθηκών, του περιβάλλοντος εργασίας κλπ. Στο Linux, το χρηματοδοτούν και το αναπτύσσουν, δεν τους ενδιαφέρει τόσο, γιατί τα use cases του Linux δεν είναι τόσο πολύ. Η κοπελίτσα που θα πάει να πάρει το MacBook το φθηνό, ας πούμε, και δεν θα ξέρει τίποτα παρά μόνο να τσεκάρει το email της και να δει μια ταινία, ας πούμε, ή το παιδάκι, ή ο ηλικιωμένος, ή ο άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, που δεν έχει ενδιαφέρον και επιθυμία να ασχοληθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δύσκολο πράγμα. Δεν είναι απλό.
Δηλαδή,
δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον γι' αυτό, έτσι.
Όχι, καλά. Ναι, ναι. Εγώ έκανα πάντως τη μετάβαση από Linux desktop σε Mac. Νομίζω το πρέπει να ήταν στα τέλη του 6. Όχι, στις αρχές του 6. Και θυμάμαι ότι παρόλο που μου άρεσε και ένα από τα πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ ήταν το font rendering, υπήρχαν πάρα πολλά σημεία στα οποία αισθανόμουν ότι ξεβολευόμουν, ότι δεν μπορούσα να κάνω αυτά που ήθελα, ότι πράγματα δεν έπαιζαν όσο καλά είχα συνηθίσει να παίζουν στο Linux.
Και δεν λέω μόνο για πράγματα.
Να σου πω, δεν λέω μόνο για πράγματα όπως το να έχω πλήρη αίσθηση τι δεν παίζει καλά, ξέρω εγώ, στην κονσόλα από άποψη character set. Λέω ότι το OpenOffice, για να διορθώσω, για να χρησιμοποιήσω Word και Excel αρχεία, έπαιζε 10 φορές καλύτερα στο Linux από ότι έπαιζε στο Mac.
Εντάξει, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι λίγο ιδιάζομαι.
Ψάχνοντας μια εφαρμογή για να κάνω ένα βασικό image editing, δεν έβρισκα καμία στο Mac. χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει το φόντο.
Να πληρώσει. Ναι, εντάξει.
Υπάρχει το Pixelmator εδώ και
δεν
χρόνια.
Υπήρχε,
αλλά δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε τότε. Σωστά, σωστά, σωστά.
Δηλαδή, σαν χρήστης, λέω για τα απλά πράγματα, διορθώνω κείμενα, κάνω crop μια φωτογραφία και τις γράφω απάνω κάτι με κείμενο.
Ναι, ναι.
Δεν μπορούσα να τα κάνω στο Mac. Παρ' όλα αυτά θεωρούνταν ότι
δεν
είναι πολύ πιο εύκολο.
Δεν μπορούσα να κάνεις τζάμπα, Παναγιώτη. Αυτή
ναι, σωστά. Δεν μπορούσα να τα κάνεις δωρεάν.
Δεν λέω για το τζάμπα, γιατί τώρα που υπάρχει το Pixelmator θεωρώ ότι είναι μια λογική λύση. Αλλά το να μου πεις ότι για να κάνω ένα βασικό editing σε μια φωτογραφία πρέπει να αγοράσω το Photoshop που κάνει, ξέρω, δεν ξέρω,
εντάξει,
350 ευρώ.
Μπορούσες να βάλεις το GIMP όμως, εντάξει, άμα ήθελες να...
Η εμπειρία όμως του GIMP στο Mac ήταν πολύ κατώτερη από ό,τι στο Linux.
Και θεωρώ ότι η ίδια είναι και του OpenOffice και γι' αυτό δεν φταίει το Mac, έτσι.
Λέω σαν χρήστης, το τι συναντάς τελικά. Το τι συνάντησα ως χρήστης πηγαίνοντας από μια πλατφόρμα στην άλλη.
Μιλάς για μια πλατφόρμα η οποία είναι κατεξοχήν πλατφόρμα εμπορικού λογισμικού, παρότι φυσικά υπάρχουν και πάρα πολύ καλά και πολλά freeware προγράμματα, δεν είναι μια πλατφόρμα που χαρακτηρίζεται από τη διάθεση δωρεάν open source λογισμικού όπως είναι το Linux, και βάζεις το constraint ότι okay, δεν θέλω να πληρώσω. Και το δέχομαι, δεν διαφωνώ, αλλά φαντάσου πόσο πιο πρόημα ήταν τα πράγματα όταν πήρα εγώ τον πρώτο μου Mac το 2001, όπου μόλις είχε βγει το macOS 10 και η ρητορική τότε της Apple άφηνε να εννοηθεί και σε παραπλανούσε λίγο, γιατί θυμάμαι είχαν κιόλας ένα πολύ ωραίο badge στο site τους και έλεγε based on Unix και open και στην πραγματικότητα φυσικά εννοούσαν εντελώς παραπλανητικά ότι ήταν βασισμένο σε ανοιχτά πρότυπα και ότι χρησιμοποιούσε BSD σαν σύστημα και χρησιμοποιούσε το Darwin, το οποίο μόλις το είχαν κάνει open source. Και
το έκλεισαν μετά ακόμα περισσότερο.
Αν θυμάμαι καλά, όμως ακόμα ανοιχτό είναι το Darwin, όχι?
Κάτι έκαναν. Τέλος πάντων.
Εν πάση περιπτώσει. Και ουσιαστικά έμπαινε σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν 15 φορές πιο αργό από το Linux τότε, που ανέμορφο, αλλά ήταν σαν να βλέπεις, ξέρεις, steals, δεν έβλεπες κίνηση, κουνούσες παράθυρα και περίμενες, ας πούμε. Ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο το acceleration, το compositing, οι drivers. Ήταν ένα λειτουργικό το οποίο έβλεπες πολύ γρήγορα ότι ήταν φτιαγμένο για τα επόμενα 20 χρόνια και όχι για εκείνη τη στιγμή, πρώτον. Και δεύτερον, ότι δεν ήταν ο παράδεισος που υποσχόταν η Apple με το marketing, ας πούμε, material, γιατί τότε...
Είχε κακό browser.
Ναι, βέβαια, εντάξει, είχε κακό browser, αλλά δεν είχε browser. Δεν είχε browser, ας πούμε, που να δείχνει ελληνικά Unicode.
Αυτό. Ήταν είχε τον Explorer 4.
Δεν θυμάμαι τώρα version, αλλά είναι Explorer για Mac, μια πανάρχια έκδοση γραμμένη σε Carbon. Και μετά υπήρχε από το Omnigroup ένας πολύ ωραίος τότε ο browser. Το Omnigroup, δεν ξέρω αν την ξέρετε την εταιρεία, ήταν τότε θρύλος για software για Mac και παλιότερα για Next. Και είχε βγάλει τον πρώτο browser, ο οποίος έκανε render με την τεχνολογία, ας πούμε, το ATSUI, που ήταν το Apple Type Services, το OmniWeb ήταν ο browser, ο οποίος ήταν ο πρώτος που μπορούσε να κάνει render σωστά ελληνικά, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα, ας πούμε, APIs της Apple. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορείς να πεις όμως ότι σήμερα, που είναι όριμο το OS 10, ακόμα και το 2006 που πήρες εσύ, ο μέσος χρήστης που θα θέλει να ακούσει ένα MP3 θα πρέπει να κατεβάσει codec για το MP3 του. Θα πρέπει να κατεβάσει codec για να παίξει μια ταινία. Θα πρέπει να κατεβάσει το libDVD CSS για να μπορέσει να παίξει ένα DVD.
Τι πρέπει να κάνει για να έχει ελληνικό spell checking? Έστω και μέτριο.
Σε Mac.
Ναι.
Φαντάζομαι να βάλει A-spell, όχι?
Ναι, δεν είναι τόσο τετριμένο. Ίσως εδώ και μερικούς μήνες να είναι πιο εύκολο. Αλλά υπήρχαν προβλήματα. Θεωρώ ότι πολλές φορές ως χρήστες παραβλέπουμε τα προβλήματα που θέλουμε να παραβλέψουμε, ακόμα και αν είναι σοβαρά, γιατί μας αρέσει κάτι έτσι, ίσως αισθητικά.
Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο barter αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, πάντα κάτι δίνεις και κάτι παίρνεις. Και νομίζω ότι συνολικά, overall, η εμπειρία που προσφέρει στο μέσο τυπάκο το OS 10 είναι σαφώς ανώτερη από αυτή που προσφέρει ένα desktop Linux μηχάνημα σήμερα. Έτσι. Ναι. Όχι για μένα, το λέω αυτό χρησιμοποιώντας
Linux
95% του χρόνου, έτσι.
Όχι, και εγώ τα λέω αυτά χρησιμοποιώντας Mac, οπότε...
Okay.
Εγώ πάντως, παιδιά, όταν θέλω να κάνω την παραμικρή δουλειά development, δεν έχω δει ευκολότερο περιβάλλον. Όχι, ευκολότερο περιβάλλον είναι από το Linux. Δηλαδή, στο Mac προσπάθησα πάρα πολύ για να στήσω ένα περιβάλλον για να μπορώ να κάνω ανάπτυξη. Αλλά από την άλλη μεριά, εντάξει, η καθημερινή λειτουργία δεν συγκρίνεται, ρε Παναγιώτη.
Ή το package management, δηλαδή...
Και αυτό, ναι.
Αυτό στο οποίο το Linux είναι πραγματικά 100 χρόνια μπροστά από όλους τους άλλους. Ό,τι
είναι,
κι αν λένε.
Είναι.
Ξέρεις, κατεβάζεις ένα πρόγραμμα και σου λέει πρέπει να κάνω update και αυτά. Σου λέει υπάρχει καινούργια βιβλιοθήκη για το τάδε και πρέπει να κάνω update και τα άλλα. Έχει dependencies. Γίνονται πολύ εύκολα για το χρήστη. Δεν χρειάζεται να ξέρει πράγματα.
Ναι,
σαν μηχανισμός.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Alright, άλλο θέμα.
Καταλήξαμε.
Δεν έχει σημασία.
Δεν
η συζήτηση είναι τώρα το θέμα.
Τι άλλο να πούμε.
Δεν ξέρω.
Εγώ είχα μια απορία, ρε παιδιά, αυτή την κίνηση που κατέβηκε από την Google ο τέτοιος και ανέλαβε ο,
ναι.
ο Page.
Ο
Σμιτ. Και πώς σας φάνηκε.
Εγώ δεν έχω διαβάσει τα κουτσομπολιά, Νίκο, οπότε δεν μπορώ να έχω έτσι ενημερωμένη άποψη για το τι έχει γραφτεί και το τι ακούστηκε.
Δεν υπάρχει πάρα πολύ κουτσομπολιό online. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι, και νομίζω ότι αυτή ήταν η πιο κουτσομπολίστικη που βρήκα, που λέει ότι ο Σμιθ είχε απογοητευτεί από τις προσπάθειες του, ειδικά ξέρεις, να χτυπήσει Facebook και τα λοιπά που αποτυγχάνανε, και κάπου έτσι σαν να το πήρε λίγο... πώς να το πω, βαριά ας πούμε, και είπε να αποχωρήσω για να αφήσω κάποιον άλλο να πάρει τη θέση μου και να ασχοληθώ με την Κίνα, κάτι τέτοιο.
Εγώ άκουσα μία άλλη έτσι ερμηνεία των γεγονότων,
για πες.
Που θα μπορούσε να είναι ίσως και η ανεπίσημη ερμηνεία της Google, γιατί σχετικά κολακεύει τα πρόσωπα, ότι ο Σμιτ ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει την εταιρεία όταν και ο Brin και ο Page δεν ήταν έτοιμοι να διοικήσουν κάτι τόσο μεγάλο, ως ένας άνθρωπος που είχε πολύ μεγάλη εμπειρία σε management μεγάλων εταιριών, ότι πέρασε, πώς το λέγανε, η περίοδος τέλος πάντων της κηδεμονίας.
Αυτό είναι που έγραψε ο ίδιος ο Σμιτς.
Α, το έγραψε και ο ίδιος.
Στο Twitter, ναι.
Ναι.
Τα παιδιά μεγάλωσαν και μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους.
Αυτό είναι λίγο προσβλητικό, βέβαια, εντάξει.
Ναι. Εγώ το πιστεύω το αντίθετο, το Παναγιώτη.
Να σου πω. Και απ' την άλλη ότι και ο Brin και ο Page δεν θέλουν να διώξουν τον Σμιτ όπως ακούστηκε. Και απόδειξε γι' αυτό είναι ότι του πρόσφεραν ένα πακέτο, νομίζω, 100 εκατομμυρίων δολαρίων σαν μπόνους, στην περίπτωση που καθίσει για τα επόμενα 5 χρόνια, με αντικείμενο δουλειάς ουσιαστικά το να κάνει lobbying, έτσι το κατάλαβα εγώ, στην Ουάσιγκτον, κάτι το οποίο λείπει από την Google.
Ναι. Πάντως, να πούμε ότι τα 100 εκατομμύρια για τον Σμιτ μάλλον δεν είναι φοβερό ποσό, δεδομένου ότι έχει τόσα πολλά stock options που το value του είναι νομίζω πάνω από δισεκατομμύριο.
Είναι πάνω από 2 δις.
Okay, οπότε...
Όχι μόνο stock options από Google και από άλλες εταιρείες. Που...
Ναι, βέβαια. Εντάξει, να πω την άποψή μου και νομίζω μετά... Νίκο, δεν ξέρω, θες να πεις κάτι, δεν θέλω να σε διακόψω.
Όχι. Καλησπέρα, παιδιά. Μια άποψη κι εγώ, πες. Ποιος είναι?
Συγγνώμη, παιδιά, σήμερα είχα σοβαρά. Όχι μόνο η Αίγυπτος. Προσπαθώ εδώ και 40 λεπτά να στήσω το λάπτοπ ή το κινητό μου με το Bluetooth.
Το μικρόφωνο όμως, ρε Αστέρη, πάλι χαλασμένο είναι.
Έχω πρόβλημα τεχνικό σοβαρό. Μπήκα για να ακούσω τι λέτε, δεν θα μιλήσω πολύ.
Ο Αστέρης είπε πριν ξεκινήσουμε το podcast, του είχα μιλήσει στο Skype και μου λέει πάω για τσιγάρα.
ήθελε τσιγάρα από το Κάιρο.
Εμένα μου θυμίζει το γνωστό που ο άντρας λέει πάω στο περίπτερο και έρχεται μετά από τρία χρόνια.
Λοιπόν, εγώ πιστεύω, για να μην χάσουμε το Σμιτ, πιστεύω ότι ουσιαστικά ο Σέργεϊ και ο Μπριν όντως τον πήραν τότε όπως είχε πάρει τον Σκάλεϊ ο Τζόμπς το 83, πότε ήταν, το 82.
Ακριβώς.
Γι' αυτό τον είχαν πάρει, γιατί χρειαζόντουσαν έναν άνθρωπο, όπως είπες Παναγιώτη, που ήξερε από... Ορίστε.
Ναι. Τον είχαν πάρει. Τον φορέσανε.
Ναι, ναι, προφανώς τον φορέσανε. Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά ουσιαστικά γι' αυτό είχε μπει ο Σμιτ. Όμως, δεν ξέρω πώς τον καταφέραν, και αυτό νομίζω για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον, πραγματικά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της όλης της ιστορίας. Πώς κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να διατηρήσουν τον έλεγχο behind the scenes, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές περιπτώσεις που και ο ίδιος ο Σμιτ έχει αναφέρει δημοσίως παλιότερα, χαρακτηριστικά παραδείγματα keyhole, έγινε Google Earth, Android, το Chrome OS, το οποίο το πάλευε ο Σμιτ πάρα πολύ καιρό, το Chrome το ίδιο, το οποίο αντίστοιχα ο Σέργεϊ και ο Μπριν φροντίσανε να προσλάβουν τα άτομα για να δημιουργηθεί ο Chrome. Τόσα πολλά σημαντικά projects της Google, στα οποία ο Σμιτ είτε δεν γνώριζε, είτε δεν μπορούσε να του σταματήσει να τα κάνει. Οπότε πρακτικά δεν νομίζω ότι ποτέ ο Σμιτ είχε τη θέση CEO όπως την έχουν τόσοι άλλοι γνωστοί CEOs στις ΗΠΑ, σε τέτοιες εταιρείες αυτού του μεγέθους, ή όπως έχει ο Ζάκερμπεργκ ενδεχομένως στο Facebook, ή ο Jobs προφανώς στην Apple. Διότι πάντα, behind the scenes, βλέπεις ότι ο Σέργεϊ και ο Μπριν έπαιρναν αποφάσεις που χρειάζονται αδιανόητο έλεγχο για να τις πάρεις και χωρίς καν να ενημερώσεις τον CEO σου.
Κοίταξε, βέβαια η Google είχε ένα πλεονέκτημα που οι περισσότερες εταιρείες σε παρόμοια κατάσταση δεν το έχουν. Δηλαδή και όταν πήγε ας πούμε ο Σκάλι δεν ήταν στην Apple.
Mm-hmm.
Η Apple ήταν σε δύσκολη κατάσταση.
Εντάξει, σωστά.
Αντίθετα, η Google ήταν όλα αυτά τα χρόνια με
τρομερούς
ρυθμούς ανάπτυξης, όλα τις πήγαιναν καλά. Όλα...
Χωρίς λεφτά όμως, χωρίς λεφτά Παναγιώτη.
Ποιος, η Google?
Ναι, ναι, δεν έβγαζε η Google όταν πήγε ο Σμιτ.
Ναι, αλλά ουσιαστικά πολύ σύντομα, νομίζω ότι ο Σμιτ πήγε λίγο πριν, κάνα χρόνο πριν μπουν στο χρηματιστήριο.
2 χρόνια, ναι.
Ναι.
Το 3 μπήκαν στο χρηματιστήριο, το 1 πήγε ο Σμιτ, αν θυμάμαι καλά.
Οπότε ήταν σε μια πορεία που δεν είχαν προβλήματα, υπήρχαν resources, υπήρχαν χρήματα, όλα πήγαιναν καλά. Θα μπορούσε ίσως και ένας CEO που ήθελε να είναι πιο, να ελέγχει περισσότερο το τι γίνεται στην εταιρεία να πει «ΟΚ, ας τους να παίξουνε, δεν ζοριζόμαστε».
Εντάξει, κοίταξε.
Προφανώς τα κατάφερναν.
Όπως είπε ο Νίκος όμως, ο Σμιτ επευλήθη στην Google. Δεν ήταν επιλογή καθαρά των δύο founders. Δεν νομίζω ότι είχαν πρόβλημα, αλλά δεν ήταν. Και κάπως, γι' αυτό λέω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον, κάπως κατάφεραν να διατηρήσουν φοβερά μεγάλο μέρος του ελέγχου. Έτσι.
Και αυτό το που λες το επευλήθη είναι ενδιαφέρον, γιατί αν δεις όλες τις μεγάλες επιτυχημένες εταιρείες της τεχνολογίας, δεν υπάρχει περίπτωση που να μην είναι ο founder CEO. Δηλαδή, Jobs, Ellison, Gates.
Εντάξει, και στο Twitter μέχρι λοιπά πρόσφατα δεν ήταν CEO.
Ακόμα το Twitter δεν έχει αποδειχθεί. Είναι μια υπηρεσία η οποία έχει μεγάλο κοινό, αλλά δεν βγάζει φράγκο. Δεν είναι επιτυχημένη από την
οικονομική άποψη. Ήταν παλιό καιρό CEO.
Τι?
Το Twitter, λέτε να πάρει και αυτό, κανένα έτσι
γερό. Έχει πάρει το κοστόλο, αλλά αυτό που θέλω να πω ότι η Google είναι μια πολύ βιώμορφη περίπτωση, μια εξαιρετικά επιτυχημένη εταιρεία που οι ιδρυτές της δεν είχαν, ένας από τους δύο δεν ήταν CEO. Και τώρα αν σκεφτείς στη συνεχή σύγκριση που γίνεται με το Facebook και μετά κιόλας και το έργο που ο Zuckerberg έχει ανακηρυχθεί σε άντρα της χρονιάς, έχει πάρει ηρωικές διαστάσεις κτλ.
Ναι, ναι.
Αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι, ρε παιδιά, από την άλλη μεριά δεν έχουμε μια φιγούρα να κοιτάμε έτσι, ένα visionary, ας πούμε, πάνω στην κορυφή. Οπότε αυτή είχα, έτσι, χωρίς να υπάρχει ένδειξη πουθενά, ναι, νομίζω ότι αυτή ήταν η εντύπωσή μου για την αλλαγή. Ότι πρέπει να βάλουν έναν από τους δύο ιδρυτές για να δώσει αυτό το vision ξανά στην Google. Γιατί η Google φαίνεται να ψάχνεται και να παραπέει, έτσι.
Παρότι σωστά, σωστά. Ίσως και είναι θέμα εικόνας. Εντάξει, είναι λογικό.
Εντάξει, βέβαια το να ψάχνεται και να παραπέει νομίζω ότι εξαρτάται με ποιο μέτρο το μετράς και δεν βλέπω κάποιο μέτρο που θα μπορούσε
θα πω,
να...
Δηλαδή... λίγο μετά την αλλαγή έκανε ένα post ο Μάρτιν Βασάτσκι, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Φωνέρα, που στη Φωνέρα είχε επενδύσει η Google. Ήταν δηλαδή από τους βασικούς μετόχους η Google.
Σωστά.
Και έκανε ένα post το οποίο έλεγε συμβουλές προς τον Page, ας πούμε. Τι πρέπει να αλλάξει στην Google. Και περιγράφει μια κατάσταση μέσα στην Google, η οποία μου έκανε πολύ εντύπωση. Λέει, η Google είναι σαν να είναι ένα πανεπιστήμιο, όπου διάφοροι καθηγητές περιφέρονται προσπαθώντας να βρουν χρηματοδότηση για το project τους. Μια τέτοια κατάσταση, ότι συνεχώς εκεί μέσα προσπαθούν να συνεννοηθούν διάφορες ομάδες και υπάρχει ένας πόλεμος, όχι με τον κλασικό πόλεμο συμφερόντων που
υπάρχει
σε άλλες εταιρείες,
ναι,
είναι
okay.
περισσότερο control, αλλά περισσότερο ξέρεις ποιανού το project θα πάει μπροστά.
Ναι, αλλά
φαίνεται, βγαίνει προς τα έξω από την Google.
Δεν τα πάει όμως άσχημα, δηλαδή έχει το πρώτο search engine που σχεδόν είναι μονοπόλιο. Έχει το πιο πετυχημένο mail service αυτή τη στιγμή.
Το πετυχημένο πώς το εννοείς, Παναγιώτη, σε mail service? Γιατί σε χρήστες δεν είναι.
Σε χρήστες δεν είναι, αλλά νομίζω ότι η τάση είναι
σαφώς υπέρ του. Σωστά.
Και είναι σαν μέγεθος, δεν είναι ότι είναι στο 1% και έγινε 2, είναι μεγάλο.
Παναγιώτη, αυτές οι εταιρείες
έχει τη μία από τις δύο πλατφόρμες για mobile computing. Έχει το ένα από τα δύο.
Θα πάει, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Σκέψου ότι ο Gates το 1995 φοβήθηκε το ίντερνετ και έκανε το περιβόλιτο εκείνο email που έλεγε ότι αν δεν κάνουμε κάτι σε 3 χρόνια θα έχουμε καταστραφεί, δεν θυμάμαι πόσα έλεγε, το 1995, έτσι, δηλαδή 16 χρόνια πριν. Και αποδείχθηκε ότι αυτό που φοβήθηκε είχε δίκιο.
Δηλαδή είχε αργήσει όμως, ήταν και λίγο βλακίατος που βγάλανε κοντά μου Windows 95, project ταλαιπωρημένο, επαναγραμμένο, πετσοκομμένο, υπερδημοσιοποιημένο και δεν σκεφτήκαν να βάλουν, ξέρεις, δεν είχαν πάρει πρέφα τι γίνεται στον κόσμο.
Σύμφωνοι δημοσιογράφοι, δηλαδή οι χρήστες πήραν είδηση την επίπτωση 10 χρόνια μετά. Αυτό θέλω να πω ότι και στην Google τώρα αυτή τη στιγμή λέμε όλα μια χαρά πάνε. Ναι, αυτά που τώρα αυτή τη στιγμή δεν πάνε καλά θα τα δούμε μετά από 5-10 χρόνια.
Όχι, νομίζω, εμείς το βλέπουμε ότι πράγματα δεν πάνε καλά. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με τον Παναγιώτη και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και με τον Gates, με την έννοια ότι πολλά πράγματα δεν πάνε καλά στην Google. Δηλαδή,
και πολλά πάνε όμως.
Φυσικά και στη Microsoft πηγαίνανε πολύ καλά και το 95 ήταν η καλύτερη χρονιά τους τα τελευταία 10 χρόνια. Είχαν βγάλει τα Windows 95 μόλις. Δεν είναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχει το market share, υπάρχει και το mind share όμως. Και σίγουρα η Google έχει χάσει σε mind share το τελευταίο χρόνο, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Παρά τις επιτυχίες της και παρά την κυριαρχία της σε πολλούς τομείς, έχει χάσει αυτό το gloss που είχε, αυτή τη γυαλάδα που είχε, που λέγαμε η Google, μια ηθικά σωστή εταιρεία, προσπαθεί να βγάλει καλά πράγματα, να διαθέσει δωρεάν, να βοηθήσει κοινότητες, να εξελίξει την τεχνολογία, να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες και να κάνει τη ζωή μας ακόμα καλύτερη. Το έχασε αυτό και το έχασε σε ένα βάθος χρόνου. Δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη αυτό το πράγμα. Ναι. Και ενδεχομένως αυτό που λέει ο Νίκος έχει πολύ δίκιο, ότι ίσως να είναι και επικοινωνιακό σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι από πλευράς control, γι' αυτό είπα ότι θεωρώ και εγώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι από πλευράς control πάντα είχαν control οι ιδρυτές, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, εντάξει, καλά, όσο control και να έχεις, όταν ο άλλος έχει τον τίτλο και πρέπει να αποφασίσει κάτι, σίγουρα έχει και αυτός
δεν
ένα
ξέρω.
Παραπάνω λόγο.
Γενικά
δηλαδή,
και εγώ
δεν
αυτό νομίζω,
ότι
αλλά όταν υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο, νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ή στο Wired, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, αλλά υπήρχε ένα πολύ ωραίο άρθρο πριν από 2 εβδομάδες όταν ανακοινώθηκε, μερικές μέρες μετά δηλαδή την ανακοίνωση της αποχώρησης του Σμιτ από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου, που έλεγε ότι πρακτικά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερα πριν, he was in the dark, δηλαδή δεν είχε ιδέα. Πήγαν και του λέγανε, by the way, αγοράσαμε και την Keyhole, και να το Google Earth, ας πούμε. By the way, αγοράσαμε και το Android. Αυτά είναι τα παιδιά εδώ, κοίτα τι φτιάξαν για μας. Το Chrome.
Ναι, ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά αυτό που λέω είναι ότι ένας manager σαν το Schmidt είναι λογικό, αν κάπου έχει αντίρρηση, να πει ότι, παιδιά, ξέρεις, αυτή είναι η θέση μου.
Όχι, μα είχε αντίρρηση όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, Η θέση του νομίζω ήταν πιο πολύ η θέση ενός COO, Chief Operations Officer, okay, παρά ενός CEO. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Okay. Ναι, καλά, δεν ξέρω.
Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ στην Apple να γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και αν δεν θες να πούμε την Apple, στη Hewlett Packard της Fiorina, ας πούμε, ή στη Microsoft του Gates, ακόμα και του Ballmer, ας πούμε. Δεν μπορώ να διανοηθώ, ξέρεις, ξαφνικά να σκάσουν μύτη άτομα τα οποία δεν είναι πλέον, να σκάσει ο Woz, έστω ότι ήταν ακόμα, ας πούμε, στην εταιρεία με κάποιο τιμητικό τίτλο και να πει «Ah, by the way, Steve, αγόρασα την Dell γιατί, ξέρεις, μ' άρεσε εκείνο το Tower και είπα να το κάνουμε το καινούριο Power Mac». Ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Πάντως ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση και μάλιστα φοβερός ο χρονισμός και αυτής της ανακοίνωσης και φυσικά της ανακοίνωσης της Apple για τον Jobs.
Όντως. Κάποιος είπε ότι θα πάει, ότι ο Σμιθ θα πάει στην Apple. Αυτό ήταν η θεωρία.
Το άλλο με το ρωτώ.
Κάτσε να πουλήσω τότε.
Γιατί ο Σμιθ έχει τρομερό track record στην καριέρα του.
Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο χρειάζεται η Apple.
Δεν είναι visionary ο Σμιθ, ούτε καθόλου, έτσι. Όπως και ο Cook δεν είναι visionary, αλλά είναι φοβερός άνθρωπος των logistics, ας πούμε, από ό,τι φαίνεται.
Ο Cook ποιος είναι?
Είναι ο COO, δεν είναι, ή ο CFO, δεν θυμάμαι τώρα. Έχει περάσει από διάφορες θέσεις. Νομίζω ότι είναι COO της Apple. Πλέον έχει πάρει τη θέση του Jobs και την είχε ξαναπάρει όταν είχε ξαναλείψει. Mm-hmm. Ναι, COO. Είναι αυτός που λέγαμε πριν ότι κατάφερε μέσα σε κάποια χρόνια να εξαλείψει το stock keeping και να γυρίσει την Apple σε μια αμιγώς just-in-time super streamlined εταιρεία που σταμάτησε να κατασκευάζει τα δικά της προϊόντα και components στις ΗΠΑ και γενικά έκανε modernize, ας πούμε, όλη την εξυγχρονισμό όλων των διαδικασιών.
Και είναι αυτός που οδήγησε τους Κινέζους να αυτοκτονούν στα εργοστάσια?
Δεν ξέρω, ναι. Ίσως. Και μετά τους έδινε αύξηση.
Αύξηση μετά θάνατον. Αυτό που έβλεπα και στην Ελλάδα. Αστέρης.
Και. Αστέρης.
Θα ακούω. Εγώ είμαι ακόμα. Ωραία.
Πες μας τι έπαθες.
Τι έπαθα. Παρακολουθώ την Αίγυπτο όλη τη εβδομάδα.
Όχι, τι έπαθες με τα τεχνικά που έλεγες. Πες μας για την Αίγυπτο, έτσι. Περιμένουμε πώς και πώς για την Αίγυπτο, αλλά επειδή είπες ότι δεν θα κάτσεις.
Όχι, θα κάτσω. Ήθελα να σας ακούσω. Απλά επειδή το ξέρω το μικρόφωνο είναι σπαστικό, δεν θέλω να δημιουργώ προβλήματα με την ποιότητα του ήχου. Λοιπόν, εν συντομία, βασικά δεν μπορώ να κάνω κλήση από το Nokia 900 στο διεθνές νούμερο του Non-Emcast. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Οπότε δεν μπορώ να το καλέσω να επαφή, δηλαδή. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Δοκίμασε να βγάλεις την Mubarak ROM που έχεις βάλει.
Όσο τώρα έφερε για την Αίγυπτο, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Χθες έγινε μια οργανωμένη προσπάθεια. Ουσιαστικά υπήρχε μια μεσαιωνικού τύπου μάχη χθες το βράδυ στην πλατεία Ταχρίρ. Σήμερα το πρωί έχει εξαπολυθεί μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία εκφοβισμού και καταδίωξη των δημοσιογράφων. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κρατικά διασπείρουν ότι οι ξένοι στην Αίγυπτο είναι πράκτορες και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου το διαβάζω συνέχεια όλη τη μέρα ότι ξένοι είτε είναι reporters είτε είναι Αιγύπτιοι που μοιάζουν με ξένοι. Ας πούμε, τους σταματάει ο κόσμος στον δρόμο και τους τρομοκρατεί, εν πάση περιπτώσει. Έχουν συλληφθεί, χτυπηθεί, τους έχουν κλέψει υλικό δεκάδες δημοσιογράφοι και bloggers. Δεν έχω ακούσει εκτίμηση για κάποια.
Σε χάσαμε, Αστέρη.
Μάθανε στην Αίγυπτο τους δημοσιογράφους. Κρίμα, θα παιδιά, λέω να κάνουμε ένα νερό να του πάρουμε τέτοιες συσκευές προκοπής.
Ναι, απλά δεν έχω καταλάβει πού είναι το πρόβλημα, αν είναι στο μικρόφωνο ή αν είναι...
Between keyboard and chair.
Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε. Το μόνο που διάβασα τώρα, εκτός και αν ξανακαταφέρει να συνδεθεί ο Αστέρης, έκλεισαν ένα site και συνέλαβαν, ποιο ήταν.
Τι το... εννοεί, σε ποια χώρα, πού?
TheGreeks.com. Που είχε ελληνικές ταινίες από ό,τι κατάλαβα, δεν το γνώριζα προσωπικά το site, αλλά υποτίθεται ότι ήταν πολύ δημοφιλές.
15.000 τη μέρα, λέει, δεν ήταν και κανένα πρόβλημα.
Δεν έχω καταλάβει αν είναι 15.000 ή 15 εκατομμύρια. Έχω δει και τα δύο.
Είναι δυνατόν. Έχουμε site που κάνουν 15 εκατομμύρια page views τη μέρα.
Μάλλον όχι. Δεν ξέρω.
Ναι, μάλλον δύσκολο. Okay, ναι. Και τι ήταν αυτό το site, ουσιαστικά έκανε host, τι, link σε torrents δηλαδή?
Ναι,
ήταν...
δεν ξέρω αν ήταν link σε torrents ή και file sharing δικό του. Πάντως συνέλαβαν 5 άτομα μετά από καταγγελία της...
της Finos Films.
Όχι, πώς λέγεται, ο Οργανισμός Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, νομίζω.
Ναι, ναι. Όπι.
Νομίζω.
Πριν από κάποια χρόνια δεν είχαμε κάτι, είχαν κάνει διαβούλευση, αυτή δεν είναι?
Ναι, αυτή νομίζω ότι είναι. Αυτή. Οπότε έχουμε άλλη μια τέτοια περίπτωση.
Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό βέβαια.
Ναι, και για να...
Δεν μιλάμε για ένα blog που είχε σατιρίσει κάποιον, ούτε μιλάμε για ένα search engine που είχε κάνει link σε κάποιο site που είχε links σε torrents. Μιλάμε καθαρά για ένα site που, από ό,τι δεν το ξέρω εγώ, οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη, αλλά με αυτά που μας είπες, έστω και από τρίτους, ένα site το οποίο πρακτικά παρέχει ο μοναδικός σκοπός του πρέπει να ήταν αυτός, έτσι.
Στην ανακοίνωση, στο δελτίο τύπου που είχε βγάλει η αστυνομία, λέει ότι τη μήνυση την υπέβαλε η ΕΠΟΕ, που είναι η Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Mm-hmm. Αναφέρεται μέσα ότι το site μοίραζε παράνομο ψηφιακό υλικό, τραγούδια, ταινίες, παιχνίδια, αλλά και ερασιτεχνικά βίντεο με προσωπικές στιγμές ανυποψίας των πολιτών.
Αυτό είναι...
υπονοώντας πορνογραφικό υλικό, αλλά βέβαια μετά πιο κάτω δεν βλέπω, δεν αναφέρουν πουθενά ότι η μήνυση είναι για πορνογραφικό υλικό, αλλά για καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων. Και επίσης αναφέρει ότι... στο δελτίο τύπου λέει για 15 εκατομμύρια επισκέψεις καθημερινά της αστυνομίας.
Ναι, βέβαια.
Η αστυνομία έκανε 15 εκατομμύρια επισκέψεις.
Και ότι...
μπορεί να μιλάνε για hits, να μιλάνε για hits, και σε κάθε σελίδα να έχει περίπου 1500 thumbnails, ξέρω.
Λέει πάντως ότι μέσα σε αυτά που κατασχέθηκαν είναι και πλήθος εγγράφων αποδείξεων από χρηματικά ποσά που εισέπραταν από διαφημίσεις στις ιστοσελίδες και από συνδρομές μελών συνολικού ύψους 230.000 ευρώ.
Okay.
Είναι, παιδιά, υπάρχουν τέτοιες business στην Ελλάδα, γιατί σου έχουμε πάρει είδηση.
Τις κλείνουν.
Είδες. Διώκεται η επιχειρηματικότητα.
Λοιπόν...
σε λίγο θα κατεβάζουμε ελληνικές ταινίες από Κινέζους. Τι να κάνουμε.
Αυτό, δεν ξέρω. Έχει ενδιαφέρον υπόθεση. Η δικιά μου πρόταση, είδατε ποια είναι, για τα πνευματικά δικαιώματα. Να τα επεκτείνουμε παντού.
Πρέπει να ξεχάσεις να κουνήσεις τη γλώσσα σου από το μάγουλο.
Και κάποιοι νόμιζαν ότι τα έγραφα σοβαρά. Φαντάζομαι διαβάσετε το άρθρο.
Ναι, το διάβασα εγώ, ναι. Αλλά αυτό που προέκυψε στα σχολεία.
Ναι, γιατί... το είδα και αλλού να σχολιάζεται, ότι τι λέει και αν είναι δυνατόν, και αυτό μάλλον θα ήταν πιο κοντά στην περίπτωση για πατέντες και όχι για πνευματικά. Σχολιασμός σοβαρός.
Okay.
Δεν στέκει αυτό που λες, γιατί... μπλα μπλα μπλα.
Εγώ σου έκανα πάντα στο σοβαρό σχόλιο ότι θα σου στείλω τιμολόγιο για το comment μου.
Το είδα, αλλά πρώτα να σου κόψω εγώ, γιατί το comment σου είναι βασισμένο πάνω στο περιεχόμενο μου.
Θα πληρώσω hosting.
Και φιλοξενείται ακριβώς.
Okay, είναι παράγωγο έργο. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί. Εκτός και αν θεωρούσες ότι θα μπορούσε να υπάρξει το σχόλιο σου χωρίς να υπάρχει το δικό μου.
Βεβαίως. Γιατί τέτοιο που ήταν, μπορούσε να το βάλω σε οποιοδήποτε post.
Καθημερινά ελπίζω να το χρησιμοποιήσει το σχόλιο, Νίκο. Οκ. Νομίζω ότι καλό είναι να το κλείσουμε. Παναγιώτη, θα τη βγάλεις σε ένα κομμάτι ή σε δύο κομμάτια? Διότι
ένα, είναι μια μισή ώρα.
Εγώ είχα παράπονα ότι είναι πολύ μεγάλες οι εκπομπές μας και κουράζουν.
Ναι.
Έτσι δεν μου είπανε.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Είναι πελάς,
είναι πελάς να το κόβω, μωρέ, τώρα. Και μετά να βρεις που θα το κόψεις και άσε που η σημερινή μας συζήτηση δεν έχει αρχή και τέλος.
Εντάξει, έχει σημεία που ίσως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως...
Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι είναι στη μέση, δηλαδή μπορεί να είναι εντελώς άσχετο.
Νομίζω ότι αυτό που να κάνεις είναι να πετάς και ένα δυο τραγουδάκια διάμεσα.
Εγώ το έχω πει από την αρχή, ίσως οι ακροατές μας να το έχουν ξεχάσει, ότι επειδή είναι κάτω από Creative Commons το podcast, μπορεί όποιος θέλει να το παίρνει και να το κόβει σε πιο ωραία κομμάτια, να το...
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να ανακοινώσουμε τον διαγωνισμό μας. στο επόμενο podcast... Ναι. Σε κάποιο σημείο θα κάνουμε μια παύση 3 δευτερολέπτων. Όποιος μας στείλει το καλύτερο shell script που θα βρει την παύση, θα κόψει το αρχείο σε 2 κομμάτια, θα βάλει ένα κομμάτι στη μέση και θα τα βγάλει σαν 2 podcasts, θα κερδίσει
και το intro και στα 2 και το άνοιγμα.
Και θα βάλει και το intro, σωστά. Θα κερδίσει τον επίτιμο τίτλο του
Βάζιου.
Σωστά, να μας πει πώς το έκανε.
Ωραία. Οκ. Μέσα.
Και να πούμε όμως και κανένα spec, έτσι. Τι πρέπει να χρησιμοποιήσει η FFmpeg, ας πούμε.
Ανεβάζει τον πύχη συνέχεια τώρα.
Πρέπει να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά open source software.
Αποκλειστικά command line software. Και όχι πάνω από 2 γραμμές.
Σωστό, command line.
Και να τρέξει το κάπιτο προσέστο.
Να τρέξει το Arduino. Νομίζω ότι όποιος το επιχειρήσει να το κάνει έχει καταλάβει τι ψάχνουμε. Και πάνω σε αυτό θα κριθεί κιόλας.
Έγινε λοιπόν, παιδιά, σας καλή νυχτό.
Έγινε καλή νύχτα.
Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Bye.